31. seja občinskega sveta, 27. november 1997.
Dobili smo nekaj vrste poročila o testiranju obvoznice, ali to namenjeno v radi, ali je to samo za, za našo zasebno informirano.
Hvala lepa, bom kar odgovoril, na zadnji seji je bilo postavljeno vprašanje, svetniško vprašanje v zvezi s poročilom o aktivnosti okoli severne obvoznice in to poročilo je sedaj prišlo na klop, na mizo. Želi še kdo kaj? Če ne, potem glasujemo o dnevnem redu, ki je tukaj, razen točke, v kateri smo že glasovali, da jo maknemo, torej za. Tudi 20 do proti, se je vzdržal nihče. Predlagana so dva skrajšana postopka v četrti točki, osnutek odloka o začasnem financiranju potreb občine, potreb proračuna mesta občine Novo mesto za leto 1998. Skrajšani postopek, želi kdo razpravljati? Če ne, potem predlagam, da glasujemo, kdo je za skrajšani postopek. Teh 20 do proti, se kdo vzdržal in še, da bi da lahko predstavlja, da bi skupaj z prištetju. Potem je predlagan po 10. točko skrajšani postopek osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencije za šport, skrajšani postopek. Želi kdo razpravljati? In še, kdo podpira ta skrajšani postopek? Pri 20 do proti se je vzdržal nihče. Predlagam še naslednjo stvar, da uvrstimo na tretjo točko dnevnega reda današnje seje, 15. točko problematika bienala slovenske grafike, preprosto zato, ker sta tukaj tudi dva gosta, gospod Suki in gospod Matijevič, da ne bi čakala potem do konca. Če se strinjate, ne bi o tem niti glasovali. Prehajamo v drugi točki dnevnega reda, pregled in potrditev zapisnika 30. seje. Zapisnik ste dobili in ob zapisniku tudi čistopis prejšnje seje. Gre za neke redakcijske popravke. Kot se spomnite, ste dobili takrat delovno gradivo, ni bilo bi se delovno gradivo v čistopisu. Kdo želi razpravljati k zapisniku 30. seje? Nihče, potem predlagam, da zapisnik s tem čistopisom potrdimo, kdo je za. Se 20 do proti, se je vzdržal vse. Hvala lepa. Tretja točka, problematika bienala slovenske grafike. Občinska uprava oziroma sekretarijat za kulturo je pripravil gradivo in bi prosil predsednika sekretarja gospoda Ljubeža za uvodno besedo.
Lepo zdrav, vse skupaj. O problematiki bienale slovenske grafike smo danes pregovorili malo več. Predvsem, da se je podvabilo dva gosta z tega področja, tako da je Sofija, direktor bienale in pa gospodin Matijevič, ki sta predsednika sveta slovenskega muzeja. Okoli bienala slovenske grafike, prireditev poznate gotovo vsi. Novo mesto je bila ta prireditev prvič izvedena leta 1989 in potem 1994 in nazaj 1996. Bienale se je v tem času razvijal, postavlja ugledna prireditev na tem področju. Vse skozi so bile tudi težave, kakor so tudi pri vseh podobnih organizacijah. Smo zdaj na stopni, ko so te države tudi zaradi nekaterih praktičnih stvari prišle tudi na občinski svet in na njih smo na občinski svet se dano nas tudi izreč, sicer je ustvarjen nadaljnji stvar bienala, vse bi se nadaljnji stvar bienala se tudi obrožen. torej konkretno so težave, ki so konkretno okoli datuma izvedbe petega bienala slovenske grafike, ki bi po nekem ustanovljeniku moral biti leta 1998, po Slovenskem muzeju, pa bienal v tem letu ni v programu Slovenskega muzeja, pa bienal v tem letu ni, zaradi dveh okoliščin, zaradi razstave, ki je po 30. septembra in je največji projekt muzeja v zadnjem času. In pa zaradi razstave Slovenskega muzeja, ki pa tudi ni premakljiva na nekdo temelj. Tako da, smo ob tem, ob tej konkretni težavi obdelali tudi vse druge težave, ki se je naravno pojavljajo. Zato imate v prilogi tudi mnenje Slovenskega muzeja, fotokopijo teksta gospoda Matijevića iz Rivije Rat, mnenje gospoda Suhija in pa uvodnike v katalogu Bienalu. Jaz upam, da ste si to prebrali, da ne bi ponavljali teh zadev tudi prosili vas, da se omenimo na sklepe, ki so prebrali in se pogovorimo o tih sklepih, ki za katere menite, da mogoče niso pravi. Tako pa tudi piše v gradivu, te sklepe smo prebrali v enem prepričanju, da so nekje tisti, ki bojo lahko pomagali v Bienalu in pa tudi temu mestu, da koliko kakovostno prežitev za isto za naprej. Vsi sklepi, ki so tukaj, so za razpravo in tudi pričakujem, da bo na te sklepe razpravo in tudi na drugo mnenje. Res bi želel, da ta sklep, s temi dvemi povabljenimi, pride do nekih sklepov, ki bojo
Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti je zavzel do te problematike stališče. Gospa predsednica, mogoče besedo.
Poslovno razpravo o teh predlogih, ki so prijatelji in ki so prvi. Postavljajo mnenje, da je javni zavod potrebna institucija, da bi imela celotno gledališka dejavnost z receptom svoje razvoje od Galerije Božjih Gorjačak naprej. In da bi v tem smislu sodelovala povezovalno in pa dolgoročno razvojno. Hvala.
Hvala lepa. Odpiram razpravo na to temo. Kdo želi besedo? Sprašujem naše gosta, če želite mogoče besedo. Ja, bi prosil, da smo kratki in da v srž problema posegamo, da se ne bi predolgo časa vleklo. Gospod direktor Bienala, gospod Branko Suhi, prosim beseda.
Ja, moram popraviti predsednik Bienala, ne direktor, ker so nekaj drugega.
Predsednik. Vse
napravljujem za predsedniko in da tudi gospod Ljubano, da ste nas povabili na naši zbor. Vse skupaj najprej lepo pozdravljam. Prekaj tudi v tem projektu, da je začeli oziroma pogovora z Dunajske vrtine. Jaz sem v tej temi, seznanil direktorja na najvrednejših evropskih muzejev, ki je specializirano v grafike Lizbe, gospoda Oberkuberja, zveta, da je on nastavi znanec, ker je predsednik naše žirije in seveda mislim, da tudi že kar velik prijatelj novega mesta. Torej, njegovo mnenje, da ne bi jaz preveč širok bil in dolg, ker je z mojim mnenjem, ali manj prebrali, torej, on je bil na tem skupaj ogorčen. Ogorčen iz prostega razloga, da to začal med Bienalom in muzejem ni vzajemnosti, oziroma da prihaja do nekakšnih nesoglasij, potem, ko pravzaprav je Bienale povzročil v Novem mestu en izredni premik, v smislu razstav, v smislu kvalitete razstav in seveda tudi v smislu prezentacije teh razstav. To se najbolje potrjuje, to pravzaprav se odmeri v tujini. Mislim, da ni bilo v zgodovini novega mesta še projekta razne arheološke področja arheologije, ki bi bil iz novega mesta predstavljen v uglednih tujih muzejih.
in mislim, da je že nave v 6 milijonov naredili, tako da to v našem gospodarstvu vedno bi se veliko malo ponavljamo, da bo to se mora potrebati na tujih trgih. S čim smo v naši kratki zgodovini pravzaprav uspeli, da je bil Bienale slovenskih ustvarjalcev predstavljen za najuglednejših muzeji, prvo muzejo moderne galerije na Reki, že leta 90 po prvem Bienalu in seveda leta 95 je bil predstavljen tretji Bienale v moderni galeriji v Zagrebu. To so srednje, posebne inštitucije, ki se seveda ukvarjajo s vrstno dejavnostjo. Mislim, da je največji uspeh dosegel Bienale lansko leto, ko smo ga predstavili v Arizoni, v Združenih državah. To tu je šlo za povratno razstavo, oziroma je bil dogovor, ki smo tudi mi to razstavo vnesli za katalog, kar pa pomeni, da tudi bomo prikazali zgodovino ameriške grafike vzhodne obale ob pridiki 5. Bienala. Torej, jaz sem nekoliko povedal to zgodovino, ker mislim, da je Bienale sprožil pravzaprav v tem prostoru en zelo visok kriterij, pravzaprav kako bi se naj projekti razvijali in kakšno kakovost naj bi v sebi, v svoji sredini zaobsegli in seveda to v tem tudi potrdili v tujini. Pravzaprav spor je nastal v trenutku, kot sem tudi sam bil nekoliko kritičen do Dolenjskega muzeja oziroma posebej do vodstva, tudi šlo za kritiko strokovnega dela mnogih strokovnih delavcev, ki pokrivajo različna področja tega muzeja, ampak šlo je prvenstveno za kritiko vodstvu in pa predstavniku umetnosti zgodovine v tem muzeju. Jaz sem tudi prosil, da bi me povabili na predstavnik strokovnega kolegija, ki se mi zdela ta pot najbolj demokratična in pravilna, da je pravzaprav v odprtem dialogu poskušali določene stvari razjasniti, vendar nisem uspel za strani gospoda direktorja Pica Ljubinsko vabila za tak pogovor. In seveda stvari so se zmaknile, sreči je gospod Župan našel interes in v nekem krajšem pogovoru poskušal stvari razjasniti, vendar tudi nekoliko neuspešno. Torej, kot ste videli, tako muzej, kot tudi dejansko predstavnik Bienala, stojimo pač na različnih bregovih, kar se tiče konteksta, kar se tiče zahtevnosti tega projekta. Bi uvodoma povedal, da pravzaprav, ker so neki pomisleki znotraj tekstu, tako pri gospodu Judežu, ki je sicer govoril o prisotnih težavah na konceptualnem sredinskem področju, na politickem in tudi finančnem področju. Jaz bi rekel, da so na področju na organizacijskem in finančnem področju res bile vedno težave, ker pravzaprav so to tudi normalne reči, ker pravzaprav naš organizacijski odbor, ki je premeral pravzaprav ljudi, ki so iz enega entuzijazma poskušali narediti premik v tem prostoru. In seveda je vsak v svojih močeh seveda prispeval, koliko je pač mogel. In je normalno bilo, da smo potem tudi, kar smo se na finančnem področju imeli države, kar so fondovska sredstva ali pritekala, ali pa tudi ne. Kar se tiče pa konceptualnosti, dinskem področju mislim, da ni bilo nikoli težav. In moram absolutno ugovarjati pred tendencem, ki poslušajo pač to spravljati od nek vprašaj. Od prvega Bienala, kot tudi do zadnjega, pravzaprav je slovenske. Prikaz slovenske grafike je bila osrednja manifestacija znotraj največjega prostora Dolenjskega muzeja. Okrog tega najbrž ni treba dodatnih pojasnil, to je evidentno tudi naše publikacije, kjer so prikazani slovenski ustvarjalci na način, ki bi lahko rekel najuglednejši v slovenskih prostorov. Torej, v primerjavi z katalogi Ljubljanskega grafičnega Bienala, mislim, da so umetniki iz Kitovi sprejeti na Bienale seveda podprli projekt kot predstavitev kot izredno kakovostno. Ravno danes mi je obiskal nagrajenec gospod Mršnik na akademiji in pravzaprav sem mu povedal, pravzaprav, dajte mi povedati ugovore oziroma Vse napake našega binara so dobro, ker smo v eni zelo težki situaciji v odstranitve tega. Torej, pravi, so pripravljeni umetniki tudi napisati, tudi podpisati izjavo pravzaprav v podporo konceptu in vsemu temu, kar smo v tem prostoru naredili koristnega in dobrega. Jaz seveda ne bom zdaj diskutiral okrog posameznih prispevkov Dolenjskega muzeja, ker bi se pravzaprav že v prvem stavku lahko oglasil. In seveda v celoti zavračam ta tekst, ker se mi zdi, da je do mene osebno žaljiv. Moram podariti, ker je tudi prisotno tudi gospod Martinič skozi Dolenjskega muzeja, da ga pravzaprav ni nihče, ne jaz, ne noben odstranjeval od projekta. On je bil en tisti, s katerim sem jaz načrtoval bienale že v 80 letih, ko sva skupaj sedila v Zagreb, v kabinetu jugoslovanske grafike takratne za podporo, če pa je njemu zmanjkala moč v takratnem gospodarskem svetu in ni našel dovolj borbenosti, da bi mi pomagal in bi projekt speljali že prvi preko Dolenjskega muzeja, seveda je to njegov problem, nikakor si ne dovolim, da se piše nekaj, da smo nekomu onemogočeni ali pa delali izven nekih dogovorov. Torej, prvega smo potem, kot sem že povedal, z enim velikim entuzijazmom mnogih naših poznanih, uglednih meščanov, kdo bi se ustanovili s pomočjo izkaženo novo mesto, generalno odlostu, potrebna je bila velika investicija za Hanoj in tako naprej, da bi potrebno naprej. Seveda, vse to je stalo tudi dodaten denar. Seveda bi bilo tudi veliko lažje že na začetku narediti generale v Dolenjskem muzeju. Žal, seveda je ta zgodba nekoliko drugačna ali pa pomanjkljiva, kot jo lahko jaz razberem iz prispevka gospoda Matijeviča v reviji RA. Mislim, da je prispevek narejen na način, kot to napravijo novinarji. Če vzamem primer Marjana Zlobca v delu, ko je obravnaval problem Picassove razstave v Cankarjevem domu, mislim, da je gospod Zlobec bolj bil umetnostno zgodovinsko prisot, kot pa seveda ta članek, ki ga imamo tukaj, pred seboj. Tako da se v tem pogledu distancira od gradiva, ki ga je poslal Dolenjski muzej za tokratno razpravo. Kar se tiče strokovnosti tega dela, jaz sem citiral in napisal določene muzeje, določene ljudi, gre za svetovno znane muzeje. Ne poštejem za veliko čas, da so ti muzeji z mnoj sodelovali. Mislim, da je stroka bila absolutno pokrita. Tu najbolj še tem ne more biti dvoma, to so inštitucije, ki delajo ogromne projekte, ki so ljudje z izrednimi življenjskimi in strokovnimi izkušnjami. In če zaključim, kot je dejal gospod Oberhuber, v priliki mojega obiska, naredi vse, da bienale ne bi drugo kontinuitete. Na vsak način napravite bienale drugo leto. Ta kontinuiteta mora obstajati, ker se tudi že Lida nekoliko navaja. Moram reči, da tudi je on en tistih naših, ki rekel, ljudi, ki pravzaprav zelo propagirajo to, kar tukaj počnemo. Dogovarjajo se o priliki predstavitve Albertine in njihove zbirke v Guggenheimu, vendar zdaj je želijo to, da bomo našo želijo. Prišla in je tudi dobila direktorica grafičnega objekta muzeja moderno umetnosti v Mirogu. Torej gre za apoteze, ki so seveda sijajne. Meni se zdi enostavno katastrofalno, da pri tolikem trudu, ki smo ga vložili v ta projekt, pravzaprav obstaja del Dolenjskega muzeja, ki mislim, da je zelo zmanipuliran, ki pravzaprav postavlja pod vprašaj, ali pa če hoče pod kritiko. In mislim, da več ali meni pravzaprav nimam kaj reči kot to, da sem razočaran nad reakcijo. Jaz si nikakor nisem želel v tem prostoru gledati, ampak še najmanj pa z muzejem, kakršnihkoli konfliktov. Mislim pa, da da je potreben dialog na obeh straneh. Jaz sem ga zelo, vendar ga nisem dobil. Še enkrat bi podaril, da prosim, da ta zbor pravzaprav omogoči, da bienale drugo leto realiziramo. Mislim, da je bil že na začetku programa narejen, znotraj muzeja narejena napaka, ker bi pravzaprav človek pričakoval, da po vsem tem delu in kvaliteti, ki smo vnesli, bomo sogovornik pri nekem koncipiranju bodočega programa. Torej, za moj prst, ampak dokaj sem bienala, se je naredil program, bienala se je pravzaprav izpustil in mislim, da bi se dalo najti poleg bogatega programa, ki je v teku Dolenjskega muzeja in pa mestne občine, vsaj en mesec časa, da bi lahko kontinuiteto bienala realizirali. Tudi gospod Oberhuber se zdi, da je leto za arheologijo praktično prehud termin. To ne naredi tudi Luber za najkvalitetnejše svetovne razstave. Torej, najkvalitetnejše svetovne razstave se pojavljajo v termini pol leta, nikakor pa niso razvečene čez celo leto. Zato mislim, da v 12 mesecih bi se že lahko, če bi se potelo, najti tih mesecih in ponovno apeliram, kot me prosim tudi gospod Oberhuber, da najdemo rešitev in poskušamo realizirati peti bienale v letu 98, če ne tukaj v Novem mestu, pa v nekem drugem kraju. Važno je in mislim, da kontinuiteta mora obstajati. Seveda, bienale dobi svoje ime, čim rečemo, če 4 leta, to ni več bienale. Trienale je na 3 leta. Torej, na 4 leta je recimo kafarska dokumenta, to je svetovni dogodek moderne umetnosti. Torej, če bi šli v termin 4 let, seveda potem lahko bienale, ki mislimo novo ime, to ni več bienale, ampak je nekaj drugega. Mislim pa, da bi bilo še to zapovdariti, ker muzej pač govori o programu Akademije za likovno umetnost, bi rekel, o teh 4-letnega študija. To je popolnoma petnesko razum, grafiko, pravzaprav učimo na podiplomskem študiju in ta traja 2 leti. Tako da je vsak mladi perspektivni grafiko vsake 2 leti. Tako da jaz ne bi v tem trenutku imel več zapovedati, sem pa pripravljen na ta vprašanja odgovoril. Hvala lepa.
Hvala lepa, predlagam, da zadeve ne zaostrujemo in da vendarle poiščemo ustrezno rešitev. Pot do te ustrezne rešitve so se razumeli, ki so predlagani tukaj strani sekretarijata. Jaz mislim, da bi časno zdržal še besedo, če želi, gospodu Matijeviču kot predstavnik kustosov Dolenjskega muzeja, predstavniki Dolenjskega muzeja.
Hvala, gospod predsednik, malo je taka stvarba veza ti in na to, kar je zdaj povedal Franco, tudi smo mi v muzeju predpravljali tudi na opombe in pripombe na načitem opisanju, ki je bila to več. Te epidemale so nekaj krati, se hoče, to še nije, da je nekaj zbati. Torej, na začetku govori Franco Suzi o uspešno prehojeni poti. Predlagali smo vprašali, kaj pomeni uspešno prehojena pot, ali to sama strokovna priprava bienala v mednarodni zasedbi s prenajočimi razstavami tujih svetovno znanih avtorjev iz področja likovne umetnosti, ki so to, češ nočeš zasenčili prvotno osnovo bienala, ki je prikrat razvojem svetov na področju slovenske grafične umetnosti. Res je, da smo v Novem mestu lahko videli Picassa in Rembrandta, a za kakšno ceno, če vsega denarja porabljenega za tretji bienala počnemo stroške, ki so se nanašali med razstavitev slovenskih grafičnih ustvarjalcev, to je samo tisto, kar je bilo zaznamujoče razstave, bi lahko s tem denarjem vsem obiskovalcem tretjega denara omogočili celodnevni izlet na Dunaj, kjer bi videli ne samo 5 Rembrandtovih grafik, temveč celotno svetovno najbolj znano grafično zbirko v Albertini, pa še kunski historični muzej po vrhu. Podatki o obisku 4. bienala govore o 421 obiskovalcih, če ne upoštevamo približno 500 ljudi, ki so prišli na otvoritev. 4. bienale je stal približno 17 milijonov dolarjev, In če to delimo z obiskovalci, tudi tistimi, do turista je prišlo na posameznika $1,500. Če pa upoštevamo samo tiste, ki so si denar ogledali v času trajanja, pa je ta številka $38,000. Za ta denar bi marsikatera agencija organizirala tudi večdnevni izlet v tujino. Od naklade 1000 kosov kataloga pa je bilo prodanih le 12. Naj za nameček povem še to, da je bilo neki agenciji plačano okrog $2 milijona, da bi pripeljala na bienale obiskovalce. Iz nepojasnjenih razlogov ta agencija ni na ogled pripeljala niti enega obiskovalca. Ko govorimo o katalogih, vsi poznate bienalne kataloge, dosti razpočne, res leta publikacije. Za primer bi vam rad pokazal tale katalog. To je katalog o 500-letnici velikega slikarja Alberta Dürerja. Tu so tudi podpisani kot v bienalnih katalogih znana imena, no med tem je bil upravitelj tega dr. Gustav Heinemann, zvezni predsednik in pa seveda Willy Brandt. To pomeni, da je tako stvar za največjega nemškega slikarja si privoši Nemčija, takrat bogata Nemčija. Je pa šibkejši od naših katalogov. To se primerjava. Frankovski, ki piše, ugledni nemški muzej mi je zaupal. Do sedaj sem pri tej mano so sodeloval. To pomeni, da posebla bienal, ne smo delali tisko ali kar koli, on je vse. Suhi z imeni in priimki in funkcijami in inštitucijami našteje celo vrsto pomembnih tujih strokovnjakov, med tem, ko se bo zdi ob slovenskem grafičnem oblaku bienalu omeniti, kakega slovenskega poznavalca ostranska stvar. Tu ni omenjen ne Zoran Kržišnik, ki je dolgoletni vodja mednarodnega grafičnega bienala in še drugi. Na vse zadnje se gre za slovenski bienale grafike. Razen seveda sebe, saj v povezavi z bienalom na to po številnih zadružitvah to so direktor bienala oziroma predsednik bienala, član žirije za izbor del, član žirije za podelitev nagrad, razstavljavec, urednik kataloga, avtor skulpture namenjene nagrajencem, predsednik sekretarijata bienala, ki je bil mimo grede sklepčen le na svoji prvi seji, na vseh ostalih pa ne, in če so bile na teh sejah sprejeti kakršnikoli sklepi, so milo rečeno neveljavni. Ob tej priložnosti bi rad tudi pojasnil, kdaj in na katerem forumu je bil sprejet sklep o podelitvi evropskega Grand Prixa, ki ni majhna in ne samo simbolična nagrada. Najbolj pa na Sredolenskem muzeju se zadelo to, da Branko Suhi vidi našo ustanovo kot glavno zaviralno kolo pri uresničevanju bienala slovenske grafike. Vsegel je celo tako daleč, da se vtika v razstavno politiko avtonomne ustanove, ki deluje po načelju kompleksnega tipa, se pravi, da pokrivamo vse v muzej, ko stopa na panoge, od prazdobine do današnjih dni. Z tega stališča ne moremo v muzeju predstavljati samo sodobne umetnosti ali še obože samo grafike. Muzej v teh dosedanjih štirih predstavitvah slovenske grafike ni nikoli bienalu odrekel gostoljubja. Nasprotno, vse za izvedbo bienala potrebne stvari smo izvedli korektno in predtem celo vozili marsikateri nepotrebni muki njenega procesa. Za zahvalo pa nas blati in razglaša, da ne upoštevamo njegovih izkušenj strokovnega znanja. Analogija z basnijo o ježu in sisici je tu več kot očitna. Ustanovitev moderne galerije v novo mesto zato, da bi bila njena glavna naloga izpeljati bienale je seveda vprašljivo, saj se to po dolgoletnih izkušnjah ni uglesno niti v moderni galeriji v Ljubljani in v njeni povezavi z mednarodnim grafičnim bienalom. Dolenski muzej naj vrne ta sredstva, se napisano, ki so bila vložena v obnovitev in posodobitev vseh razstavnih prostorov ob drugem in tretjem bienalu. Tu moramo pojasniti, da so bile vse investicije in izvedba dela narejene pod prisilo, brez pristanka in volje strokovnega kolegija Dolenskega muzeja, večina je zgrešenih, in napake in pomanjkljivosti sedaj postopoma odpravljamo. Od klime do protivlomnih naprav, protipožarne varnosti pa do leto sploh ni bilo. Kako Dolenjski muzej oziroma strokovni kolegi gleda na problematiko v zvezi s bienalom in človekom, ki ga posedla Branko Suhi, smo podali v mnenju, ki je sestavni del gradiva za to točko današnje seje. Na tem mnenju, naj temu mnenju dodamo še to, da je strokovni delavcem Dolenjskega muzeja družba zaupala vodenje muzeja, da tudi ima nišče tradice, pa tudi Franco Tuhine, da odrekel, kaj in kako bomo v muzeju delali. V zadnjih nekaj letih smo se potresli vseh mogočih pritiskov in resnično avtonomno zaživeli in smo pokazali tudi dobre rezultate in sleherna muzejska razstava, čeprav brez slovečih imen in domačim znanjem in trudom, je imela vse dvakrat, če ne celo trikrat več, obiska kot se sta funkcionali. Hvala lepa.
Hvala lepa. Dajem besedo sekretarju, gospodu Ljubljivu in gospodu Prosim, da bi stilo.
Ja, prej še malo nekaj.
Vsega pa tudi naprej.
Ne, ne bom zdaj.
Ne.
Zdaj, prosto sredstvo, da se konkretno začne pogovarjati o sredstvu. Ali pa če imam to še kaj pravi, da se vlasta?
Dobro.
Zdaj bom rekel, da spoveni še se spravo konkretno.
Hvala lepa, ja. Jaz še enkrat prosim, da ne bi razprava šla res v polemike oziroma v obmetavanje in predelovanje zgodovine, kaj se je bilo, ampak da res smo srcino pridemo do nekih sklepov in te sklepe tudi potem potrdimo in da gre potem delo naprej. Prosim, dajem besedo svetnikam in svetnikam, gospod Tomrk.
Ja, jaz mislim, da tale za vas na ove dveh moram reči, da ni za občinstvo svetlje. To je osnovna moja ugotovitev. Drugo pa je, da lahko ugotovim, da organi, ki so izmeni četrtije obravnave, niso delovali po informacijih, ki sem zdaj dobil. Potem verjetno teh strokovnih mnen, ki jih imate obzvajen, jaz njansko spustujem enega in drugega, vendar ne moram se pa sprejati samo z eno ugotovitvijo, če ne, če bodo kakšne kritike muzeja ne bomo delovali. To vam mislim iz vidika Dolenjskega muzeja ne more biti. Vem, da to pustim. Zato predlagam naslednje. Vse sklepe podpiram razen šestega. Predlagam spremembo, da se izvede leta 1998 in ostali na vsake dele. Spremljite. Veliko je, da v osnovsko in smo dejansko delovali, je tudi Dolenjski muzej in ta program strokovnih kolegi vedel, da bo leto 1998-2011. Zdaj pa to te stvari ni upošteval, zato menim, da je ta kompromisna, ki je že gospod Tuki predlagal, na več, mislim, da je bilo na nastoji po 4 mesece, ampak 3 mesece, da je trajni mesec, da bi mogel Dolenjski muzej najdeš v svojih postojih dejansko en prostor, da se dejansko v ta kontinuiteta, ki je mene pozvičala, da bi mogla biti po novom mestu, da bi dobi. Če pa zdaj vam komentiram, koliko gremo, ker po te logiki bi šli lahko ti v Pariz, pa ne bi treba naš kulture v Sloveniji. Znači, ten zadevam se v kulturi verjetno ne moramo umeriti, v gospodarstvu se pa lahko merimo. Zato hočem povedati ne take primerjave, in jaz v danes naprej pričakujem od vas dve, da bo se skupno delovalo v okolih bienale petega bienala, ne pa me, če pa imate strokovne zadeve, da imamo mi sekretarijat, da imamo organizacijske dvojnice in ovan in tam te zadeve rešujete.
Hvala lepa, jaz bi vprašal sekretarja, tukaj pa da prvi predlog, 98 že naprej na dve leti, imamo boče kakšno mnenje na to, prosim, kot
sekretarja. Za taj je postavljal ta predlog, če bi bil praktični bezil. Dolenjski muzej je avtonomna ustanova, katere ustanovitelj je občina in država. Država je plačnik tega muzeja. Ta muzej ima svoj svet, ima svoj strokovni svet. In svet muzeja in strokovni svet prejema program muzeja. Na to ne je sekretar, ne vi tukaj, žal nijamo vplivati.
Lepa.
Mogoče gospod Matejiš prav povedal, če ste to le zna, kako izvede. Sem jaz, ja, neč proti temu, da se razumemo, jaz sem teh 90 sklepov v bistvu pripravil to skupno, ne vem, nisem sigurno, da vse sem sam, če se to prevedo. Zato želimo, da je o tem pogovorimo, ker je občutljiva tema, ni za vse. In mogoče bi sem povedal, če je to možno izvede, tudi temu vsemu, kar je redo. Ali pa kaj je možno izvede? Drugo je, napadno, možno izvesti. Kaj je možno izvesti, da je naša izvesti, kar se mu zdaj tiče?
Hvala lepa, gospod sekretar, gospod Matevič.
Če bo še bil direktor muzeja tu, zato jaz nisem pooblaščen. No, povedal bi v zvezi z Bienalom, da Bienale nikoli ni bil projekt Dolenjskega muzeja. Mi imamo svojo razstavno politiko in mi ne moramo nekoga vabiti na nas strokovni kolegi. Mi te programe predstavljamo in jih potem tudi na letu Dolenjskega muzeja. To je ustaljena praksa, to so drugi. Ne vem, zakaj bi nam nekdo zunaj lepo diktiral, kako in kaj naj delamo. Pomankanje kulture, tudi v Dolenjskem muzeju, ni zadnje sedete drugi, dosti dobri posveti, dosti mešane razstave, tu mi praktično ne vidimo nobenega problema. Glede Bienala za prihodnje leto je pa načrt v galeriji, skratko v našem nastavnem prostoru, termin za 7, dejansko za dolg časa. Mi smo tudi zdaj pripravili kompletno postavitev prav za to razstavo in če boste jih zakršili na odgovoritev, kar se vsi vame, mi boste lahko videli, da to ne gre zdaj za neko stvar, ki bi trajala 3 tedne, ampak je dejansko potrebno zdaj ta stvar. Jaz ne vem, kako je duh v svetu, ampak v nas smo se odločili, da bomo to razstavo postavili za to vkratno in to bo tudi to vkratno. Jaz ne vidim zdaj nobenega prostora.
Hvala lepa, tukaj gospod Tomrnci, ta svet predlaga takole, ne, da občinski svet meni, da bi bilo dobro izvesti Bienale že leta 98. V tem smislu bi kar te, ne da nalagamo, ker ne moramo nalagati, ker imajo pač oni svojo politiko. Občinski svet meni, da bi bilo dobro Bienale izvesti do 98. leta in na to na vsakih 2 leti, to bi recimo bil njegov svet. To je njihova politika potrebna. Naprej, kdo še želi razpravljati? O sklepih in drugače, gospod Drgan?
Jaz sem jaz težko oglašal s tem, ker mislim, da pravzaprav mestni svet, da je kakorkoli bo odločil, ne bo dobro odločil. Ne za eno, ne za drugo stran. Mi se v bistvu postavlja kot nek razrednik med entuzijastični del, ki ga posebno za svoj suhih, ki je v bistvu tvorec te prijedice, s katero se je kakorkoli novo mesto, eni lahko tudi v dobrem, drugi slabem, promoviralo v svetu in tudi predvsem v Sloveniji. Zdaj, ob vseh napakah, tudi v bistvu sam nikoli nisem sodeloval pri organizaciji te prijedice in ko sem jo spremljal zunaj, lahko rečem, da po vsaki entuzijastični zadevi tudi tukaj je bilo verjetno veliko napak. Ampak to ne pomeni, da zaradi tega, ker se nek kulturni, ko se nek institucionalni del kulture in tisti, ki izhaja ali pa ki deluje na drugi strani izven institucionalnega okvira, spreta, da v bistvu lahko na tak način razsodi ta današnji skup. Konc koncev ste pripeljali to odločitev pred ta mestni svet, tako da v bistvu se odloča o tem, ali ta prireditev sploh še obstaja ali ne. V tem smislu bi jaz opozoril na to, da ni gospod Suhi v dosti meri izpostavil besedo Bienale, Trienale, 4 ali pa 7 enale, ne, kar pomeni, ne smemo se hecati in smešati pred svetom, ki je do zdaj sodeloval pri tej prireditvi in slovensko javnostjo, ker nas bojo še bolj kot nas imajo imeli za podgočke, ne, ko bi rekli, Dolenjci so si pa zmislili Bienale na 4 leta, ne, kar ne obstaja. Zdaj, če 4 leta, če spremenimo naravo te prireditve in rečemo, da je če 4 leta, potem vprašanje, ali smo mi zdaj danes tukaj zato, ker nam pravzaprav izteče mandat v prihodnem letu, čisto prav naslovnik za to zadevo. Ne? Mislim, da se moramo kar resno odločiti o tem, ali ta prireditev, ali jo izvedemo letu 98, ali jo ne izvedemo. Jaz bi potvrdil vse sklepe, ki jih je predlagal sekretar, mislim, da vodil eno institucionalizacijo te prireditve, Kot je vsako prireditev, treba institucionalizirati na točki, ko preraste ta entuziastični okvir. Po vseh vidikih, tako kadrovskih, tistih, ki so organizatorji, pripravljači, prireditev, finančnih, prostorskih, promocijskih in podobno. In mislim, da ta prireditev je že pred časom prerasla ta okvir, pa bi jo morali institucionalizirati v okviru tistih institucij, ki jih v družbi imamo in jih zato financiramo. Ne glede na to, kdo zagotavlja plače, ali to država ali pa Združeni narodi. Tukaj je in tukaj živi in v bistvu se v ta prostor mora vključevati. Zato jaz ne morem sprejeti teze, da je Dolenjski muzej samostojna institucija, ki živi nekje v nekem svojem svetu in pač si začrtuje politiko, kot smatra, da je. Seveda tudi mestni svet, novo mesto ni tist prostor, kjer bi se ta politika morala odvijati. Ampak govorimo o enih odnosih, ki bi ta institucija morala vzpostavljati z ustvarjalci na kulturnem področju, ne samo na teritoriju občine Novo mesto, ampak še Dolenjske, pa tudi čitave Slovenije, kar najbrž to deloma tudi je, ampak ne moramo pa pristajati na to, da se v trenutku, ko se odloči ali vodstvo muzeja, ali delovci muzeja, da preprosto neke prireditve ne bodo sprejeli za svojo ali pa jo in sprejeli v institucionalni okvir, kot ji predlaga seveda tudi z določenim finančnim suportom neka sredina, ki predstavlja tudi konstant njenega ustanovitelja, najbrž to ne more skobiti. Ne. Zato smatram, da se opredelimo, predlagam, da se opredelimo od tega, ali ta prireditev še je in če je, potem je to drugo leto, potem se naj organizira po na osnovah in principih, ki jih kot so zastavljeni s temi predlaganimi sklepi, sicer pa se prireditev ugasne.
Imamo muzej in če muzej dobro dela, da ne moramo zdaj posiljevati, da mu nekaj ocenjuje. In se sprašujem, če bi vas tamo muzej, kar so nam dal, bi rade morali. Kaj bomo s tem dosegli? Bomo eno ustanovo, ki dobro delate, konc koncu ne dela tam za interesno neke zgodovine, ne vem, kaj tudi za ugled Novega mesta, in če bomo zdaj hoteli, da bomo posebali, da bomo onemogočali, da bo začel, da mračen izgubljate, pa po drugi plati ne, svoje deklici, te stvari. In zato znam ven, če je to, mislim, da ono, kako je to zahtevati.
Hvala lepa. Tukaj bi vse dan v tem smislu, da občinski svet predlog sveta, ki je dal skupaj občinski svet, meni, da bi bilo dobro organizirati denar leta 98 in naprej na 9. To se pravi, menimo, da bi bilo dobro in nič ne ukidujemo. To sta, mislim, da ima besedo.
Imela sem to čas, ki sem se delovala pri ustanavljanju do tega denara. Na drugi je namreč razvojen. Prvi se razvije neko stroko oziroma neko novo dejavnost na Dolenjskem, ki je v umetnosti pomembna in pritegne na veliko strokovnega strokovnih izobraževalcev. Druga stvar, Bienala je pa ta, da se na Bienale ne vede določena turistična ponudba mesta. Zato bi ob tej diskusiji, ki je malo prej tekla med direktorjem in muzejem, rekla, da bi moral občinski svet iz preko tega. Lahko, da se zgodile moje delegacije, lahko tudi, da ni bilo vse sinkronizirano, vendar mi moramo vedeti, da se galerijska dejavnost na svetu širi približno od 11 do 13 procentno let na rast. Da se za galerijsko dejavnost danes poseguje nešteto privatnikov za pridobitev državne licence. Da je galerijska dejavnost, recimo danes v različice, ki pa ste imeli vsi možnost poslušati v hotel Krha, da je gledeljska dejavnost pomemben faktor v davčni politiki. Ste tisti, ki bo tako zadevo razvijali, bodo imeli davčne lešave. Mi pa bomo videli, da je reforma davčnega sistema, ko ne bomo več gledali in plačevali kulture in stavkov, ampak bomo samo zaradi tega imeli davčne lešave. Mi se nam reči se lahko privacitiramo in iz tega razloga se bo kulturske dejavnosti razvijali. Zato menim, da bi kot občinski svetniki morali predlog se pripravljata v svet in institucionalizirati to dejavnost, če jo hočemo imeti kot turistično ponudbo in kot naš delež, oziroma približevanje naše province različnim kulturnim centrom. Zato predlagam, da se res največjo mero pozornosti poskušajo organizatorjem prebroditi trenutne krize, ki mogoče so, in jim da smo dali eno leto ali pa dve hora, da se oni okrepijo in da potem res imamo nek institucionalen svet, ki poskuša te zamisli spraviti in tudi s tem novo mesto njegovim znanjem vred, bi rekla, popularizirati in pogotiti.
Hvala lepa, gospod Tomek. Jaz bi sam kolenc odgovoril, ne se je, pa nekaj se vam že je kot samo. Dejstvo je, noben mi rekel, da je muzej slabo dela. Upam in vem, da dobro dela. Vem, da s tem bi je najlep še obogatil program Dolenjskega muzeja. Koj na to, da ne bi zdaj mislil, da dobro muzeja slabo dela. Da pa od vseh prostorskih muzeja, ki jih ima, mislim, da je tudi jakšo dom, od muzeja in drugih prostorih je možnost, dobro voljo, da vse to presežemo, kaj je bilo za nazaj, pustimo, pejmo, gremo pit naprej, pa delamo skupaj, se da to presežemo. Iz tega vidika vidim, da je to možno narediti in v vseh drugih argumentih v grafiki, ki smo jih že slišali, upam, da novo mesto to potrebuje, zdaj koliko je po obiski, pa tudi od nas odvisno, koliko propagiramo.
Hvala lepa, ali je razprava, ja, prosim, gospod Polenčič.
Imam, upam, da ne niste rode, da nas zmenja, zastopeno rode, sam hočem povedati to. Jaz nisem proti bienale, podpiram bienale. Sam, ne morem pa sprejeti to, kar je gospa Mikličev rekla, turistično in drgan, turistično ponudbo na ovom mestu. Jaz smatram bienale, da je zastava bienala za tega, da dviga eno kulturni nivo ljudje, ne pa turistično. Če bo turistično, bi za ta denar, kukaj se je porabil za bienale, navedli tri hotelja in pa ne vem, kaj pa bi bil turistično velik nječi, kukaj pa tu.
No,
še tako vjeramo na
stvari. Ja, samo malo, tudi jaz sem dosegal, da turizem ni več samo hotel, ampak je turizem zelo kompleksna zadeva, v kamor spada tudi kultura in tako naprej, pa ne je bil turizm sedaj. Gospod Jude se
zelo. Ne, tudi je to nekaj, da povzelate tisto, kar je pomembno pa tem bienalem, kar je pomembno. Sklepi so tudi naravnani, točno so smetjali poredati. Vsi se strinjamo, prvi sklep je jasen, da se bienale še naprej potrebno. Seveda vemo, da če bienale ne bo na vsake dve let, da ne bo potem bienale, ampak bo se pred drugače ne imelo, ker mi zadevamo. Gre za isto prireditev, po drugim imenom. To smo spoznali.
Dobro, jaz zdaj mislim, da bi bila razprava v to smer zaključena, ali še kdo želi, kaj začne? Gospod Kukaj, res?
Jaz sem ampak imam Kukaj bolj odrasto gleda in prejena okolizno, ne? Ne sem to odrasto.
Ja, gospod Kukaj.
Zdaj, Dejan Šopra, što tu sem, kot da je, da ste vi vrhovna porota, mi se pa zdaj tu prekutavamo.
Nismo.
To je to, no. Ampak kot da, še enkrat udarjam, Dolenjski muzej, ima nešto si denaro, če bi imel kaj, bi že to prej pokazal, oziroma, mi smo dejansko, se sem povedal, bili na usluga, mi smo se trudili in tudi spadali vse te stvari, kar je tehnično, da bi od tega in dalj na razpolago prostor. Tam dejansko je rešitev tem, da se to institucionalizira, da postane denale svoja stvar in potem kot mi avtonomno razpolagamo potem v funkcionalnem modernem okviru, večji bo imel
podporo.
Da bomo mogli na neko komando dati prostore, če imamo svoj program, vzpite to pa.
Vse v tem smislu gre tudi sklepi. Hvala lepa, gospod Kukaj, prosim pa kratko, če se le da. Nimam pa pravice ukazovati.
Ja, tako da bi rekel, ne, če nam je kaj do bienala, potem da je treba čvrsto podpreti. Tole je sicer tako narejeno, ne, da bomo imeli čisto brez in se tudi ne bomo zamerili na enemu in drugemu. Gre pa za to, ali nam je ta bienale, kot torej neka zadeva na tem področju, ki jo je tudi kot kontinuiteto, kot neko tradicijo, torej da to ostane na mestu, da je del tega prekenemo iz stolnega mesta tudi na torej, ta konc, in da ne samo krepimo ugled in tako naprej, ampak da, torej tudi rečeno, tudi mi nekaj od tega imamo in razvijamo in gremo torej z optimizmom, da bo neka številka teh obiskovalcev večja od 4-5 in tako dalje. Ali pa pustimo. Torej, jaz za to drugo nisem. Mislim, da je potrebno razmišljati o tem, ali to sploh. Ker če bomo rekli, zdaj je leto 2000, pa dobro, če ne bo njih bienale, bo pa neka pregledna razstava ali tako naprej, se takih najbrž je kar nekaj slovenje. Se pa seveda strinjam z muzealci v tem smislu, da pa ni korektno do enostavno naturih muzejev. Seveda, treba je najsrednji dogovor in tako naprej. Je normalno, da so postavili tele arheološko razstavo in tako naprej in se zdaj s tem branda. Ni problem niti v Suhiju, niti v Matijeviću, problem je v znanju. Zabimo glavico na žebico, ali kako se temu že reče, problem je to. In to je tudi naš problem, ali pa se počete, vaš problem. In okrog tega se treba pogovarjati. To, če mi podpiramo, veste, od tega bienala ne bo. To zdaj lahko rečemo, bienala ne bo, tukaj zastojnici se trudil za ta leta, bi zadeval muzej, torej bilo je upravljeno, da gledali. Eno uro približno sedimo, pa smo šele pri tej točki. Ne, gospod predsednik, samo tole bi še. Mislim, da mora biti zaključek dvoji, ki si moder voditelj tega sveta, v tej smeri, da se zelo na hiter najde še ena varianta, da se pred tem svetom, oziroma pred tem svetom nekdo nekaj zmeni. Sekretarjat, muzej in tako naprej, nekaj modrih mož, neče od sebe. Mi se sedaj ne bomo zmenili več. Jaz pa za te sklepe, ki so, tudi ne bom glasoval, ker so premlitali. Potem sem glasoval, da se bienale ukine. Ende. Hvala.
Hvala lepa. Samo te pripomnici. Problem v denarju je samo toj, ker mi vedno tam, kjer si želimo, da bi bil. Prvi sklep je pa nedvoumen. Mestna občina na ovo mesto podpira bienale slovenske grafike tudi v bodoče.
Od tega oni nimajo nič.
No. Če nismo mi že tukaj, da bomo zdaj razpravljali o denarju in tako naprej. Ne? Prosim, gospod Čudež.
Zato zadnjo potrečijo, se nikakaj ne manj strenjam, da glasujemo o tem, če podprete te sklepe za bienale, ne bo to ne drži. To, če ste prebrali vse 9 sklepov, kako mislite, da to ne drži, pa sem strenjam. Zato je to tukaj, ker smo in župan, in gospod Sobi, in gospod direktor, in jaz že sedeli skupaj.
Hvala lepa, gospod Škerel, prosim za besedo.
Ja, jaz bom probal biti kratek, ampak nadaljeval bi tam, kjer je moj prijatelj Jože Nehov. Pa se moramo upravičiti, gospodu sekretarju, za moje mnenje je čisto suhoparno pravniško, da je seznam teh sklepov razen tistega pod točko 2, da se jim postane ta bienale samostojna organizacija, in da se organizacijska izvedba bo spet zagotovi tripartitno pogodbo, vse ostalo spisek pobožnih želja in od katerih ne Bienale, ne Novo mesto, ne Novomeška kultura, ne muzej, ne nišče ne bo imel nič. Ta svet, mislim pa, da je dolžan, če ne danes, pa drugič, skleniti, ne da podpira Bienale, ampak, da, tako, to kot je zdaj predvideno, da se naj, sklep, da se naj Bienale slovenske grafike dejansko organizira kot samostojna organizacija, da sekretarjat oziroma pristojna občinska uprava pripravi potrebno za ustanovitev take, predlog za obliko, kakršno naj bi bila, da seveda predvidi tudi možne vire financiranja, ker mi ne moramo jih proračun sprejemati na drugi seji, brez tega, da bomo na podlagi tega, da bomo danes pobožne želje o Bienalu izrekli. In tretje, da se potem, če je to, če se to dodela, pride ponovno pred mestni svet, ki bo potem sprejel ali podprl ali pa ne sprejel ali ne podprl take rešitve, kakršne posredanje. Zato tudi jaz ne morem glasovati za take sklepe, čeprav sem z vsemi štirimi za to, da ne sam Bienale ostane pred Novomeščem, če kakšno dodatno kulturno
središče dobi. Hvala lepa, gospod Tideš.
Vse to, kar je zdaj gospod Škarov povedal, potrjujete sklepe in vse to, kar je zdaj pišel. Vidimo, da ne razlijete na tem, kaj zdaj razmišljate, po tem, kaj v teh sklepi piše. O 8 točki jasno piše, da se pripravi vse potrebno za izvedbo projekta naloge, za študij projekta, smo vidite modernega regionalnega mesta, finančne prostorske in sedmice knjige. Nič drugega ne se vidite, kaj se tudi piše.
Samo ne, samo tu.
Hvala lepa, gospod Kupec, ja?
Da sekretarijat pripravi.
Piše to nam.
Čisto upravi.
In tako naprej, ja.
Čisto upravi, ne bomo rekli, ja. Čisto je dosti jasno.
Ker je dogovora več na to Bienalu, tukaj se govori pa o moderni galeriji. Zame, ki sem laik v kulturi, to ni isto, ne.
Gospod, tudi še kaj?
Ja, če ste malo povedali tekst, pa če vidimo. Ampak dobro, lahko se tudi spremeniti.
No, jaz sem zamislil, da je to čisto nov pol, ne, da bomo reči na odrežiti.
Dobro, še kdo želi?
Ja, žal je spet, da bomo bilo obrazložen gradivo, ne.
Gospod Župan?
Ne, eno uro. Nekaj krat po nekaj vrstno sedeli, direktor muzeja, pravko skupi, sekretarin jaz, pa nismo mogli poiskati skupnega koncenta ali pa rešitev, da bi ta Bienale bil v srednjem letu. Pa ne zato, da bi se spraševali, ali Bienale ja ali ne, obče, ampak ker se časovno ne da umestiti za tak program, kot ga imamo zdaj, je program Bienale. Bienale. In osnovno vprašanje, da vse to, kar smo zdaj razlišali od Jože, od gospoda Škrla, ne vem koga, še to je vse nadgradnja, ki sledi. Normalno pismo da vse, kako smo zdaj odpravili. Ta trenutek je ključno vprašanje to, kako umestiti Bienale, ko vendar ni prostora, kamor bi ga umestili, oziroma če ugotovimo, da za Dolenjsko galerijo Bienale ni mogoče umestiti, za Dolenjsko galerijo pred Bienale možemo umestiti samo pod pogojem, da da recimo muzej odstopi 2 meseca od začrtenega programa enoletnega, kajti en mesec novembra na prihodnje leto, se pravčuje po oktobra, mora biti čas za ustavitev župnove razstave in je možno v galeriji samo na ta način, da oni odstopijo 2 meseca, da se recimo junija konča ali pa julija in se potem umesti nacionale. Če to ni mogoče, ne bilo za muzej, bilo poiskati nek drugo lokacijo. Ali je to otoček, ali je to nek drug primeren prostor, ne vem kje, potem je Bienale tu. Če prostora ne bomo mogoče poiskati in če kakršne vrhovi koncentru drugi dan ne bomo mogoče poiskati, potem Bienale ne bo. Zakaj pa bomo mogoče poiskati, kaj se migujete? Razumelo.
No, dimo.
Je to osnovni problem.
Francis, se je. Hvala lepa. Ja. V tem predlogu sebe, ki je dal gospod Povrak, pravi, da bi bilo dobro, da se organizira že v naslednjem letu. To je dost jasno, da se išče vse možno, da bi bilo organizirano. Mislim, da je to dost jasen predlog sklepa. Želi še kdo?
Zdaj, ko je nekaj vprašal, zdaj pa bi da kojim je na koji tu prave odgovorili. On se to postavljeno, da vam vam kar več jasno. Ali gre tukaj, zdaj za vprašanje, Bienala 98, za katero je izključeno, da bi vzpostavili vse te institucije in ne vem kaj, ker je premalo časa. Ali gre za vprašanje Bienala sploh kot institucije, ki bo delovala vsaki 2, 4 ali 7 let. Mi ni jasno zdaj le potem, ker so na zadnji si
postavili. Lepa,
da li rečem, vprašanje Bienala 98, kot pojma, to sida ni bilo izpostavljeno, ampak se je posredično pojavilo, ker mi nimamo prostora tamo, da bi umestili vse, če se po slovensku govoru, ta Bienale. Ni prostora, ni lokacije, da bi nekje naj bi bil za Bienale. Vse drugo se ni še ukrinja. Ostaja, ni vse, da se ukrinja. Vsi ga posledamo. Samo zaradi takšne drugačne politike, ene ali druge ustanove, ni prostora v Dolenjski galeriji za grafični Bienale osnovne. Rad smo pogovorili, kot sem že prej pomenil. Če pa je to druge, Zdravljam se je omenil,
Hvala lepa, gospod Mitjeća, ovo sem pa gospod Sukeš.
Na odboru smo sedi debatirali o prostoru. Vendar je na novem mestu 12 razstavišče sedaj. Samo inicijativni, od tega se precej tudi velasti občine Novo mesto. Na odboru prevladovalo mnenje, da je treba najprej poskrbeti, da bi Bienale v teh razstaviščih lahko razstavljal. In Bienale je vse skozi imel dogovor, recimo Krpino razstavišče je predstavilo knjižni sejem v soglasju z direktorjem Bienala, zato da je bilo Krpino razstavišče na razpolago Bienalu. In tudi muzej je ustanovitve tako delal in mislim, da to je zdaj tudi muzej napisal, da bo še naprej skladno s programom deloval. In šele potem, ko bodo prostori, prostori občine in obstoječi zasedeni, šele potem se lahko pogovarjamo o Bienalu v privatnih prostorih. To je bilo na odboru popolnoma jasno
povedano.
Pa vemo, da nastajajo v novem mestu dve privatne galerije veliki, ki bosta dragi in ki jih bo treba napolniti. In smo to varovalko menili na odboru, da je treba se staviti.
Hvala, gospod Sukeš.
Ja, ne, jaz ne morem kaj, da ne bi povedal to, kar mislim, da je. Torej, to, da ni prostora, in da, da so edino muzejski prostori posvečeni imeti, torej, do katerih je lahko grafične Bienale nemara ne bo držalo. Če se prav spominjam pa se, so bili prvi, sta bila prvi in drugi nemara na vzročju.
Gotovo.
Kar pomeni, da bi lahko bil tudi četrti ali pa četrti. Dajmo verjeti, da je problem v različnih konceptih, za katerimi stoji naj. Men so ljudje iz muzeja bili vedno pri srcu, ampak oni bi se zdaj zmislili tudi hudiča skopati in ga podstaviti, da jih ne bi naslednji Bienale ugonobil. Zakaj? Zato, ker smo pač v nekih drugih pogojih in ker ni več financerjev, kot so bili, ki so iz takih ali drugačnih nagibov pripravili pripeljali neke denarje in so zadevo pofinancirali. Zdaj tega ni več. Zakaj se Matijevič boji? Zato, ker jutri preprosto lahko ostane brez plače, pojutrišnjem brez delovnega mesta in tako naprej. To so temeljni problemi. In o tem se je, če se smokam premakem in če smokaj, se je treba tako meni. Ne? Verjam župan glas ljudstva.
To je to. To je to. Jaz poštujem akademskega slikarja, ki ga štejem za eno svetlo na umeško zvezdo. In mislim, da je prav zastavil, morda pa prezgodaj. Morda smo zdaj v enem takem kritičnem obdobju, da nekih načrtov, ki seveda v debelem svetu znesejo in jih ima kdo podprti in tako naprej, tole bedezno, dolensko, recimo temu gospodarstvo, bančništvo in tako naprej, več ne zmožne. To je to. In zaradi tega, poznavajoč te prilike, ali pa tako kot razmišljam, si mi zdijo ti sklepi, ki so ob vseh dodatnih razlagah, torej, za ti se to laži, da se vlak zamudi.
Hvala lepa. Sokolenc, prosim.
Ja, samo eno vprašanje pojavlja pri tem, da sem gospod Kukec me spomnil na to. Iz četrtega bienala je še zmeraj 2 milijona pa 180 neplačenih nekih računov. Ne? In verjetem, iz tega gre, da bo to šlo spet v proračun občine, ali bomo na to.
Dobro, želiš še kdo? Gospod Župan.
Želim možda zdravo nešto neprijetno vprašanje. Ker te se želujem, da se ne razumemo. No, sam je problem bienala prostor. Da dosegnemo, da ohranimo ta to kontinuiranost, to vršujem kontinuiteta, je naslednjo leto potrebne bienale. Ali Branko, v primeru, da muzej ne odstopa od tega novega prostora, ki ga potrebuje za svojo razstavo, bo dopustil kot predsednik bienala, da se ta bienala 98 organizira v katerem koli prostoru v občini, ki je drugi, recimo primer na Otoku. A se strinjaš, moram reči, da po sedanjih razgovorih sem se razumel, da trajaš na galeriji in da ni primerno, da se bienale vzeli v nekakšno drugo lokacijo, če bi ga degradirali, da se tako razumel.
Hvala lepa, ja.
Gospod
Suki, prosim.
Ja, ki lahko vem. Namreč, v te prijenale si dobro poznate in veste, kako zahtevne razstave so postavljene. Suki je seveda problem varovanja, raznih tima, tako naprej. Jaz takrat mislim, da pa po pogovoru z gospodom Obrtu, da je narece, magar v Antihali, je možno, pa izobrejte, če je fotografika. Če seveda muzej ni pripravljen se držati in razumeti potrebe kontinuitete. Zato se jaz strinjam in seveda sprejemam tudi to alternativo, seveda pa pri tem odpadajo vse tiste možnosti, ki smo jih zdaj imeli. To pomeni sodelovanje s Švedskim muzejem kot Enkotina, ker Albertina ne bo skupodila zbirja, ki je bil pripravljen, zato da bo novo mesto vidimo in to seveda je to več vatroveze. V hotel za njih, kjer mi seveda že ljudi enkrat. Torej, to pomeni osiromašenje koncepta, to pomeni seveda samo prikaz slučno slovenske grafike, da je ustavno ustavna. Kot pa veste, smo si pa mi tako s bienalom v obliki sponzorskih sredstv, kot tudi z pritiski na ministrstvo za kulturo, ki je dodatno upoštevala interes bienala in Dolenjskega muzeja pri obnovitvi in pri posodobitvi vseh teh aparatur, da je pravzaprav šlo ob drugem in tretjem bienalu veliko sredstvo, zato da se je muzej usposobil, da smo lahko dobili Bistika in Rembrandta, da je tu bila cela inšpekcija državnega nivoja, da je skoro tako šlo, da so policijski avtomobili spremljali prevoz in izdela do novega mesta in tako naprej, da tam po turistki je Dolenjski muzej mogel navariti nove, še dodatne kamere. Tako da problem je tukaj, ne? Mi lahko na 3 metri strinja, važna je kontinuiteta, tudi v hotelu, da ni seveda že vprašanje tudi samega gosta in tako naprej. S tem pa seveda odpade tista dodatna kvaliteta, ki je seveda bila najže usrečena, to bi meni stari mojster, ki je prav te tako kontinuiteta, ki so seveda Evropska nagrada za življenjske delo, pomembno bo Evropske umetnice. Te začetki tem odpadajo in tem se prezno nekaj.
Tako da alternativa je, to je hotel za miro prostor, samo slovenski delavci kaže, tako da ima pa še vedno vtis, da bi z nekim razumevanjem zdaj vendar le lahko uspel najti toliko interesa in vedno še vedno je nadal moj pravni program.
Hvala lepa, gospod Rgan. Gospod Župan. Hvala lepa, gospod Matevič, če še želel posebej.
Moram pripomniti, da to namreč dejansko ne razvijete nekaj videl Slovenski muzej kot inštitucija, ki dobro dela z drugih, da je zamerila zdaj s tem, ali dejansko moram povedati. In če se vseme malo nazaj, jaz se spomnim, ker sta z gospodom Suhijem, obil je še gospod Pezus, prišli do ideje, da bi se neka stvar v Novem mestu muzeja, ki bi bila malo večji, malo širši pomen, in Branko Suhi je takrat izjavil, vse je neče na ciklu, stilo izidamo sam, da se nekaj začne. No, ker mu je povedal drugena alternativa, namreč vsi pozabljamo, da je to bienale slovenske grafike, ki je razpet, vse v bivši državi je bil med dvema centroma, med Ljubljano in Zagrebom, še mi smo ga med na takem kusku na svetu, mi to koncentrirane grafike, kot je na tem prostoru. In če je slovenski bienale, tudi začetka bil, in zdaj Branko Suhi, se začinje s pisanjem, ki sem ga jaz napisal v rasti, ampak tam sem dejansko pokazal vse, kot spore, jaz stojim za tem in niti trokice ni razimane gnojice po kakršnem tol denaru, ampak je korektno poročanje bilo, če bom s tim ne všeč, pač ni, ampak jaz sem tam korektno napisal stvari in mislim, da je, pozabljamo, da je slovenski denale le pojem grafike, ne pa, da se sami lahko vidi, da so pa spremljajoče razstave zdaj zasenčile, mislim, da ne more biti ekvivalent pet Rembrandtovih grafik, tudi če so vrhunske in vem, da so, verjamte mi se, smo stroke, nek ekvivalent slovenski grafiki. Mislim, te pet grafik dejansko lahko razmišljamo v Albertini. Resno, in vemo, da si, pač zdaj, da je prišlo do take situacije, naj se ta alternativa vzame, pa je bienale, če mu je in nam vsem do kontinuitete, bo pač drugi sporoč, no, jaz ne vem, zakaj je zdaj to taka afera, če imamo mi zdaj en program, pa ga nekdo hoče zminirati.
Hvala lepa. Jaz bi zdaj zaključil zadivo in bi dal tele sklepe. Tem na mesto šestega je bil predlagan sklep gospoda Somraka, da občinski svet meni, da bi bilo dobro organizirati bienal leta 98 in naprej vsaki dve leti. Najprej bi dal ta sklep na glasovanje na mesto šestega, kdo ga podpira. Štirinajst, kdo proti, kdo vzdržal, nihče. se je pa glasovali še o ostalih sklepih, razen seveda šestega, ki smo ga že zelo spremenili, kdo podpira ostale sklepe. Petim 20, je kdo proti, je kdo vzdržal, nihče, sklepi sprejeti. Zahvaljujem se gostoma za sodelovanje, mi pa nadaljujemo sejo. Četrta točka, predlog odloka o spremembi odloka o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 97. Dobili ste gradivo na dom in tudi razlago, ne, oziroma obrazložitev, ja. Bi prosil, želi gospa Šupareva, je tukaj napisana kot poročevalka, besedo. Ja, prosim, gospa Šupareva.
Po obravnavi vkusa Reba Ranča v našo občino v letu 97 je zdaj pred vami predlog. Povdala bi, da kot se globalov niste mi v predlogu gradivna vkusa. To pomeni, da je predstavljeno vse z proračuna 3.17.7 milijonov, da so predvideni odhodki 3.320.2 milijona in da je razlika tudi nespremenjena, to je proračunski presežek, ki bo porabljen za uporabo glavnice in naslova obveznic občine Novo mesto. V danem predlogu je bilo nekaj prerazporeditev na odhodkovni strani. Tukaj sem jo vse navedla, možda dobiti na drugi strani. Samo omenila, znotraj celosti je bila največja prerazporeditev na stavbnih zemljiščih, ki je za 4 milijone dolarjev, ne pod področji pa je največja prerazporeditev, kar se tiče univerze v Novem mestu. Tam smo zmanjšali za 3 milijone postavkov in sredstva namenili za tisto reševanje in centre. Predlog sklepov, torej predlagamo, da se sprejme predlog odloka o spremembi odloka proračuna mestne občine za leto 97 in pa drugi predlog za porabiti proračuna mestne občine znesek nezagotovljenih sredstev obračunane amortizacije vpisa v leto 97 za vreme rabljenega
kapitala. Odbori so obravnavali predlog rebalansa. Ker ni predsednice odbora za davčno politiko proračune finance, naj preberem sklep. Odbor predlaga občinskemu svetu, da po razpravi sprejme predložene sklepe v zvezi z odlokom o spremembi odlokov proračunu mestne občine Novo mesto. Predlog je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, gospod Somrak, želi besedo. Ni pripomb. Odbor za družbene dejavnosti, gospod Mikičeva, želite besedo.
Odbor za družbene dejavnosti se še zmanjno poskrbuje s tem izpadom prihodkov na postavke za investicije, za investicijske odhodke, za izobraževanje na račun nezagotovljenih deležev ministrstva. Nima konkretnega predloga po tej točki, vendar pri proračunu, predlogu proračuna do 98 leta dali konkretni predlog. Sicer pa odbor nima pripomb na rebalans, kar je vse njegove pristojnosti, zato predlaga občinskemu svetu za predloženje rebalans proračuna po obravnavi sprejme.
Hvala lepa. Predno dam vam besedo. Naj povem, da je tukaj prišel še amandma gospoda župana na predlog rebalansa. Ta amandma se glasi takole. Gre samo za prerazporeditve. Postavki 2.5.2 univerza v Novem mestu, tako da bom prav interpretiral, se odvzame 4.150.000 in se da na postavko 1.4.6 novoletno obdaritev otrok 1.600.000, postavka 21.1.1 druga društva in organizacije 1.500.000, postavka 21.2.1 vzdrževanje grobov 500.000, in postavka 23.1.2, tekoča proračunska rezerva 550.000. skupaj spremembe, nič, nič, nič. To je amandma gospoda župana. Dajem besedo svetnicam in svetnikom. Kdo želi besedo? Nihče? Potem predlagam, najprej da glasujemo o tem amandmaju gospoda župana. Kdo ga podpira? Je kdo proti? Je kdo vzdržal? Nihče? Glasujemo o odloku, o teh dveh sklepih, občinski svet mestne občine Novi mesto sprejme odlok in tako naprej, imate zapisano. Kdo podpira? Je kdo proti? Nihče, odlok sprejet. No, tukaj sta še dva predloga sklepa, odbor družbene dejavnosti, jih boste vi predali, da smo biti to... A to je za tretji? Ne. A ja, to je za naslednjo točko. Naslednja točka, osnutek odlokov za časno financiranje potreb proračuna mesta občine Novo mesto za leto 1998. Želi kdo besedo? Gospod Sovrak.
Odbor za gospodarstvo predlaga, da se to omeji, ne? Za dve mesece, tako da bi bilo prvi člen do sprejeta proračuna mestne opcije na omest v letu 1998, vendar najdje do 31.3.1998 vse financiranje potrebno tako naprej.
Pravi za tri mesece, do 31.3. Kdo želi besedo še? Gospa, super je vam.
Sem povedala, da je to tudi financiranje javno sporadno tem zakonu predvideno, ne? Da je lahko pravi financiranje za zakon samo 3 mesece.
Ja.
To zakon se pa bi
bilo. Dobro. Gospa, niti še vas.
Odbor je obravnaval predvsem problematiko splošne javnosti in ocenil za potrebno, da občinska uprava, torej, da sve pogodili, da bi bilo dobro obravnavati celovito problematiko športa, predvsem pa vzdrževanja in skrb za športne objekte, ki na področju Novega mesta že nekaj let nimajo vladan. Odbor so želeli, da bi bilo dobro
Okay. A to je bilo vrstovno za leto 98. Dobro, kar dokončajte, kar dokončajte. Ja, si bomo potem prinesili točko to dalje. Ja. Se dokončala?
Ne, razkočna dejavnost predlagamo že za leto 98 o proračunskem financiranju, ker je predvidena proslava za ljubileja športnega
šupa.
In zred tega se pri časnem financiranju predlagamo, da se upošteva tudi pri načrtovanju vse slovesnosti ob njegovem ljubileju skrb za športne objekte. Ne glede na to, kako
ja.
Smo investirali za leto.
Razumem, ja. Hvala lepa, gospod župan, prosim.
Ja,
v tem obroku. Mislim, da bo večin težko, kaj si transitno predvidena, mi smo v proračunu sicer naša sredstva predvideli v višini 75 milijonov, glavnina sredstva bo pa sredstveni države in bo tako na prekrasovni strani, tako na prekrasovni strani enako, koliko bo preliva, to bo odgiva prvo na mesto, zdaj kaj bomo
postavili.
Tako da zdaj se vem, da bomo lahko v treh mesecih predvideli, popolno na njih.
No, jaz sem tam dolgo odgovoril, da je odbor za družbene dejavnosti nimo nobene pripombe na zastavku komisijo. Da pa je upozoril, da bi v okviru te spravstavke, ne vem, ali bodo v proračunu, ali bodo v zastavku komisijo, kjerkoli bodo, če bodo se sasvim financirno upoštevalo to potrebno vlaganje v take slovesnosti, da bi dolgoročno od vseh slovesnosti ter novem mestu ostalo. Dolgoročno še.
Hvala lepa, gospod Župan.
Moram se razumeti, ne gre pri izvedni proslave, pa bi morda že kar v tej priliki sem jih sicer otočko ravno, da se znam z strane občinskega sveta, da je vlada republika na svoji 20. stoletni sprejet imenovala časnik in organizacijski odbor za izvedbo državne slovesnosti z naslovom Ave Triumfator, v času letnice 20. leta na skupna je sprejela sklepe in imena za sprejet in drugo odbor. Moram pa sem reči, da ta denar, ki ga bo država namenila, kako jo bomo mi pa tudi proračunno upoštevali, znači da ni namenjen za nobeno investicijo za športne objekte ali v objekt, kjer naj bi se ta poslava zgodila, ampak je ta nam denar strogo namenski samo za potrebe in organiziranje proslave postave. Torej, o investicijah ne moremo govoriti in ni namenjen ta denar investicija. Če bo prišlo do potrebe takšne pol investicije, bom rekel primer pri Davidovi, mislim, da sem misli, da se ta projektnost zgodi v športni dvorani v srednjošolskem centru, če bo do te odločitve prišlo, bo ministrstvo za šolstvo moralo zagotoviti denar za usposobitev tega prostora. In to ni ta denar.
No, za nas je vse ono, kot je znači. Nismo samo bili mnenje. Da, se bi bilo lepo, če bi nas sploh bil seznamo, kaj se pripravilo za ta jubilej. Se jaz tega ne vem. Vem, če drugi veste, ampak to niti ni pomembno. Drugič pa mi predlagamo neko racionalno, da proslavo je, da vlaganje vse oče, ampak ne bo razstaka, da bo novo mesto, v novo mesto dolgoročno se je ostalo od tega. To je pač bil zla želja odbora, mi pa s tem da je tega
upoštevati. Hvala lepa, gospod.
Jaz sem pol dan svet tega razmeta. Prenesem do ponedeljek na prvi sestanek organizacijskega odbora, da se znanim temi leki in se zapišem, da ga bo tudi akceptiral. Vendar odnositve niso na ravni tega sveta, ker gre za državno proslavo. To država odloča o vse. Protokol bo država imela, investicija bo imela država in tudi proslavo bo odloča država oziroma organizacijski odbor, ki ga je pooblastila.
Dobro, lahko bi pa država kaj zvedela, da niste za naslednje leto organizira to malo mesto, ne? Ja, res, ne? To so ne zvedeli, ker dejansko nismo dobili ničesar, ja. Gospod Borsaj, želel besedo, ne?
Jaz bi podprl predlog gospoda Tomraka. Nekaj ljudi je ta zadeva zavedena, ali to mi je nad nekim zakonom, vendar ta odlog govori o pričetku nastopanja tega veljavnosti tega odloka in mislim, da je prav, da mu damo do skrajni rok to se nam tega nič ne postane, pač da bo nekdo prisiljen, da bo zadevo se štrihal v enem doglednem roku.
Hvala lepa, želiš še dobro besedo? Nihče, potem predlagam, da glasujemo o odloku in tem predlogom, da do 31. marca. Kdo podpira ta odlok? Ja. 25 je kdo proti, se kdo vzdržal. Glasujemo o prekvalifikaciji v predlog. Kdo je za? Tiskaj 20 je kdo proti, se kdo vzdržal, nišče, želi kdo besedo, če ne, glasujemo o predlogu, kdo je za. Tiskaj 20 je kdo proti, se kdo vzdržal, nišče, še ta dva sklepa, ki jih je predlagal odbor za gospodarstvo, so bila razložena, malo tukaj napisane, kdo jih podpira.
27, kdo proti, vse kdo vzdržal, vse. Naslednja točka, predhodna obravnava proračuna mestne občine Novo mesto za leto 98. Dobili ste gradivo in tudi predlog sklepa. Dajem besedo najprej gospej Šuparevi, če želi, prosim.
Zakon o financiranju občin spremeni, in da se poveča ta delež dohodnine, ki pripada občini. Ker če dodajamo to, če pogledamo merila, če pogledamo dohodnino in ostale davke, ki grejo za zagotovljeno porabo, in se primerjamo s povprečjem republike, smo nekje 9% nad povprečjem. Potem pa, ko država predeli merila in na osnovi tega še razdeli se dodatna sredstva za zagotovljeno porabo, pa smo samo 1% nad povprečjem. To pomeni na račun ostalih in na račun takega načina financiranja samo 30% dohodnine gre direktno občinam, je naša občina oškodovana. Zdaj na koncu še sklep. V bistvu želimo, da svetniki in svetniške skupine dajo svoje pripombe in predloge na tole gradivo in to pošljajo županu, ko se postavi svoj en rok do 1. decembra. Te pripombe bomo pač upoštevali in pripravili osnutka za leto
98. Hvala lepa. Tukaj odbor za gospodarstvo predlaga, da, dovoljš, da se za 10 dni podaljša, to se pravi do 10. decembra, ostalih pripomb tukaj ni bilo. Dajem besedo svetnikam in svetnicam, kdo želi besedo, gospod Župan.
Jaz bi sam imel informacijo, da vse je od 18. novembra dalje že odobrjali zakon, zakon o dopolnitvah in spremembah zakona o lokalni samoupravi, v katerem 19. člen natančno opredeljuje, kaj mora vsebovati proračun občine in to pomeni, da mora biti za proračun za leto 2020 tudi proračun lokalne skupnosti kot integralni proračun celotne občine. Torej, tega nas čaka še zelo veliko, zato bi prosil ali pa apeliram na vse, da se razumni pri.
Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne, potem predlagam, ja bi se mi
počujem. Je prijel obrazložitev sekretarke za proračun, kjer imam tudi vse za proračun prihodnjega leta, še niso strukturno noter proračuna vsejana. Vendar smatra, glede na izkušnje iz letošnjega proračuna, da je potrebno, da občinski svet zadrži občinsko upravo, da pred naslednjo fazo sprejemanja proračuna za leto 98 pripravi kriterije in prioritete investicij tudi za ostala področja družbenih dejavnosti, to je kultura, šport in zdravstvo, za izobraževanje je odbor namreč dobil predlog, za vse investicije v družbenih dejavnostih naj občinska uprava pripravi predlog lastne udeležbe občine kot investitorja na to udeležbo, naj izračuna možno udeležbo za vlade, ter jo uskladi z resorskimi ministrstvi. Tak je predlagal zato, ker po obrazložitvi občinske uprave smo letos imeli izpad investicij, ravno zaradi tega, ker država ni dala svoje udeležbe. Teda, če smo sledili polemiki v dolenski publicistiki, vidimo, da je CLS napisala in javno kritizirala, da nismo v občini naredili tisto, kar smo potrebovali za investicije v Stolčku, medtem ko je novi medij pravom obratno prinesel stališče, da je pa občina naredila vse, da pa država svojih obveznosti ni izpolnila. Mi na odboru tega konflikta nismo znali konkretizirati in obrazložiti in vemo, da bo tudi v celem proračunu, ki je koncept posredovan, ni konkretizirana. Prosim, če bi si ogledali odhodke na strani dva, posebni del, boste videli, da imamo predvideni 438 milijonov investicij v družbene dejavnosti, v šolstvo, da pa nimamo minus v teh postavkah eksaktno konkretizirano,
koliko moramo svetlike v občinskem proračunu zagotoviti, da bo z državnimi sredstvi vred zagotovljeno 438 milijonov. In to je tisto konkretno, kar odbor ocenjuje, da bi nam to naslednje obravnave tega proračuna morali reči. Najbolj mi na odboru se nismo poenakli, zato zdaj ne bom povedala stališče odbora, ampak najbolj je treba na svetu tudi eno besedo reči o 15 milijonih, ki so potrebni osnovni šolitorem, da lahko začne svoje investicijsko vlaganje. Če tega denarja nimamo, je prav, da se opredelimo proti tem njihovim zahtevkom. Če pa upoštevamo dejstvo, da smo dodatno delili recimo ravno 15 milijonov za gimnazijo, pa moramo najti neko primerno opredelitev, ali pa ne vem, ne moramo mi pustiti, da se bodo na naši srci po proračunu, po javnih sredstvih povešanja ljudje prepirali, kaj je s temi 15 milijoni. In še eno zadevo je obrmeno, občinski svet naj zadolži občinsko upravo, da v skladu s prejetim programom dela občinskega sveta za leto 1997 takoj pripravi gradivo, strategija razvoja športa in rekreacije v mestni občini Novo mesto za obravnavanje v občinskem svetu. V proračunu za leto 1998 naj se vključijo tudi prioritetne investicijske naložbe z področja športa, kar je glede na stanje na tem področju za praznovanje stoletnice Leona Šuklja Nujna. Hvala.
Hvala, Goš, še bi besedo. Gospa Nasitova.
Jaz posiram stališče odbora za družbene dejavnosti, predlagam in počne naslednje. Da se izdela potis vseh investicij po kriterijih, ki se odbor pozadovne upredobni, samo za investicije za družbene dejavnosti. Za vse investicije naj se popišajo, pregledajo v kakšni priprave so in izdelajo kriteriji in to poročilo investicij predlagam, da ga dobimo skupaj z osnutkom k proračunu za leto 2028. Zakaj to predlagam? To predlagam zato, ker če pogledate to tabelo številko 1, zato ni problem proračuna 2028 ni zagotovljena poraba. Zdaj, če pogledamo, če pogledate na prihodkovni in odhodkovni strani, gre pa zelo najkne odstopanja so samo. To ni problem. Problem so pa potrebe po investicijah, ki predstavljajo, ko je bilo enak znesek in zagotovljena poraba. In mislim, da bi moral o proračunu za leto 98 obravnavati osnutka proračuna v tem svetu, posebej obravnavati investicije in se dogovati, kateri investicije so prioritete. Jaz sploh ne bomo za to, da niso vse potrebne. Samo ob takšnem primanjkljaju sredstev se moramo pač najprej dogovoriti o prioritetah investicij in katere investicije peljemo v naslednjem letu.
Hvala. Še kdo želi besedo? Svoj bo vse, vse bo gospod Tomre.
No in s tem predvodnim gospodin Slovenija. Pravzaprav, kako bi moral vzeti, mislim, ima tu tukaj eno pobodo na predlog, da občinsko upravo priprav pregledim v tekočih investicij v tekočem letu. Te stvari bi moral malo predihati, pa malo doreči, da je prej rebalansi plana, ali za vsako mesec, ali na 4 mesece, vsekakor pa rebalansi plana bi moral biti pregled dejansko, kaj se je investiralo, kaj se ni investiralo in koliko je bilo so vlagatelji, koliko je bilo procentualno in tako zadeva. Je pa tukaj nujno, da se pri proračunu prejme terminski plan izvajanja investicij. Terminski plan, reklo se bo, v januarju bomo začeli tule, končalo se bo decembra ali pa novembra, leta 2018. Tule se bo začelo pa 20. septembra. Terminski plan investicij bi moral biti popolnoma jasen. Mislim, da pa člani sveta, nismo dosti dobro seznanjeni,
kaj se dogaja. Mogoče vem, jaz kaj se dogaja, ko se okoli, pa vem, kdo pa to investira, kaj se dogaja. Zelo, zelo malo se se znam, s kem zadev.
Hvala.
Ja, jaz bi samo pozoril, ki jaz smatram, da je to del javne razprave, ne, da mora župan upoštevati sklepe, ki smo jih sprejeli na zadnji seji, pa točno piše o tistih sredstvih, katerih smo dejansko jih vzeli. To je v točki 7, vzeli v točki 8 in 9. V proračun, ki govori, na tistih, ki smo vzdel, da se mora prednost upoštevati pri proračun za leta 98.
Hvala, to smo že sklenili. Že zadnji, še kdo želi besedo? Nihče, potem bi najprej glasovali o predlogu odbora za gospodarstvo, da se do 10. decembra podaljša ta rok, kdo je za. In 20 do proti, se je vzdržal,
eden.
Potem sta bila dva sklepa odbora za družbene dejavnosti, ki pa je bil dopolnjen še sklepom gospe Smrketove. Ne? Kdo podpira te tri sklepe? Pri 20 je kdo proti, je kdo vzdržal, nihče. Potem je pa odbor za finance predlagal še tukaj en sklep. Občinskemu svetu, imate ga zapisanega, da posreduje državnemu zboru Republike Slovenije in ministrstvo za finance predlog za povečanje deleža prihodkov občine iz dohodnine. Pri 20 je še zakon o financiranju občin. Iz 30 na 40 odstotkov. Kdo podpira ta sklep? To imamo bitno možnosti. No, pa jaz bom za, jaz bom glasoval za. Mislim, 20 ni bilo proti. Se jih dozdržil, nihče.
A ja bi povišel.
Smo pri 6. in 7. točki. Predlog, to bomo obravnavali skupaj, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje 86 in tako naprej, s programsko zasnovo za Brezje in pa predlog odloka o zazidanem načrtu za Brezje. Prosim gospoda sekretarja za pojasnila.
Hvala. Osnutek tega dokumenta je občinski svet obravnaval in sprejel 2. oktobra tega leta. Javna razglasitev je bila od 1.8. do 31. do 1897. Pripomb ni bilo in dobro predlagam, da se sprejme ta predlog.
Hvala lepa, odpiram razpravo, združili besedo. Želi kdo besedo, še enkrat sprašujem? Potem bi glasovali najprej o prvem sklepu, občinski svet sprejme predlog odloka o spremembah in tako naprej. Kdo ga podpira? Potem bi glasovali o občinski svet sprejme predlog odloka o zazidanem načrtu za Brezje v predloženi obliki. Kdo ga podpira? 23, je kdo proti, je kdo vzdržal, nihče. Smo pri 8 in 9 točki, ki tudi spadata skupaj, tukaj pa gre za osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za čistilno, za območje občine mesto občine Novo mesto, to je zaimljene za kolektor in čistilno napravo turističnega kompleksa v Torno in širšo okolico, ter osnutek odloka o lokacijskem načrtu za kolektor in čistilno napravo za turistični kompleks v Torno in širšo okolico. Pod sekretar, beseda je tvoja.
Zelo rečeno je ta dokument v fazi osnutka, pravi opis v prvi fazi, tako za program osnova, kot tudi za sam lokacijski načrt. Kolektor in čistilno napravo v tem turističnem kompleksu v Torno in pa za širšo območje, širšo območje tega dela osnutka. Zadeva je v tej fazi, da je z 21. oktobra bil sprejet sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi in z tega dokumenta ta javna razgrnitev je pač potekala od 17. novembra in bo pač potekala do 17. decembra v prostori krajevne skupnosti Otočje. In pa tukaj le eno nadstropje više, je tudi vrst grafični in tudi tekstualni material razgrja. V skladu z sprejemanja bolgarce javne razgrnice je organizirano tudi obravnav v obvezno pomenu v prostori krajevne skupnosti. Otočje določene zadeve, mislim, ki bodo prijete na podlagi tega odsluha, se pravi spremembe, ki bodo predlagane, se bodo obravnavale v naslednji fazi in občinskemu svetu pač predlagamo, da na svoji seji, oziroma da se na današnji seji sprejme ta oba sklepa, ki se tiče ta osnutka v okviru kompleta.
Hvala lepa, kdo želi besedo?
Ja, odbor za gospodarstvo, ta pritomba se ne šteje kot del javne sprave, da nam je zvele. Odbor je ugotovil, da z vidika turizma ta čistilna naprava ni na primernem mestu, zato predlaga, da se ponovno preveri okolno primerjarnosti lokacije in da se z namenom, da se turistični kompleks turizma nameni, da se turisti primernejša lokacija.
Hvala lepa, želi še kdo besedo? Hod bo vse?
Naj bi probal tako in mogoče malo pojasniti zadevo. Sicilna se prve bilo planirana sicilna naprava stran od tudi sicilna kompleksa pomaknjena predvsej, se rekel, dol jugo-vzhodno. Ja, severovzhodno od Krki. No, je problem je bil, kaj je, torej se pojavljali po misli. Običajno se čistilne naprave izrenijo nekam ven, ne, in to poli je neprimerno okoli in prostore, z raznoraznimi voni. Prostor je predlagal že na javne razpravi, da smo zajemali mesec nazaj dobro. In bila v Otoči, da se čistilna naprava Otoče spostav v sam turističnem kompleksu Otoče. In to razlog za to, da prijatelji investitorja za zadevo gradi tako tehnologijo, da bo odgovarjala v sam centru. Zdravo potrebno. Mislim, to je razlog bil zaradi tega in vrstavljena. Imamo pa jedno vprašanje za gospoda sekretarja še, če lahko. Sprašujem, kaj je s tistimi predlogi, ki so bili dan na javni razpravi v Otočju in pa tudi s tistimi pripombami, ki smo jih imeli na minuli, na zadnji seriji, ki se je vse obvezili.
tega turističnega kompleksa, to so še razširitve. To je bilo, šlo je za kolektor, šlo je za razširitev tega turističnega kompleksa na delu lokacije, mislim na delu obradu Otočec, do vasi Otočec, mislim predvsem med tem Krko in cesto M1. In pa zgor vprašanja, garonskih vprašanja, ki sem tako ali drugače, lahko zanimivo, je pa tudi po drugi strani, pa tudi malo pereča zadeva v tem. Se je tukaj o tem razmišljal, je tukaj debatiral in kaj, če ni, kdaj, najbolje stvari.
Glede na to, da pač je to en drug dokument, jaz s temi podatki izrečen izdatno na razpolago, zdaj, da se nisem pogledal, te zadeve obravnavajo oziroma pripravljajo na strokovni ravni, tudi na kodelec, da bi stališče do pripomb sprejema še ni. Bo pa zadeva, kar se tiče tistega dokumenta, kakor vse pripombe bodo obravnavljene in bodo še v skladu s procedurom.
Hvala. Zdaj še do. Če ne, potem bi predlagal, da najprej glasujemo v prvem sklepu s pripombo odbora za gospodarstvo, da se šteje tista pripomba kot del javne razprave. Kdo podpira prvi sklep? Se ne izvajte nekdo proti, se ga vzdržal vse. In še drugi spremem se vse godbo po lokacijskem načrtu za kolektor in tako naprej. Kdo ga podpira? Kjer je 20 do proti, je dozdržal vse. Smo pri naslednji točki osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencije za šport. Krajšeni postopek, gospod sekretar, svoja beseda.
Hvala. To je še eden od odlokov o ustanovitvi javnega zavoda, to je Agencije za šport. Podoben je kot postavljen instrument na mediji vzorni centr knjezi Tamera Rajasa. In vsi ostali, ne bi ga podrobno še čest, ima tukaj še pripombe prosil. Najprej bi pa, a ja še to, odlok je bil posredovan Agenciji za šport, da so pripombe, nekatere so upoštevane, nekatere ne. Bi pa kot predlagatelj popravil 13. člen. Ne gre, niti se tako. Da
pogledate
ta 13.
člen, da bi
to potem
predel. Kateri
odstavek? Drugi odstavek od 13. člena se borite. Prvi odstavek pa se spremeni. Na to zadevo, ko me pravnike pozor, da to zadevo spremete. Zavod ima strokovni svet, ostane isto prvo, to prvi stavek, drugi stavek je sestavo, način, oblikovanja in naloge strokovnega sveta se določijo v statutu.
Sestava, način in oblikovanje?
Sestava, način, oblikovanja in naloge strokovnega sveta se določijo v statutu. Tukaj je pisano naloge pristojne, ki se določijo v statutu.
Ja.
Treba je predpovedati tudi sestavo, ker je zakupino s njim.
Statutu.
Sem za...
Hvala lepa. Odbor za družbeno javnosti ima nekaj, ja?
Odbor je obravnaval osnutek in je tudi prejel predloge, ki so mu gledali v zavodu, torej, da bi se dopolnil, da bi se dopolnil prvi stavek 8. člena in spremenil tako, da se glasi. Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 7 članov, od tega sta 2 predstavnika ustanovitelja, 3 predstavniki delovcev zavodov in 2 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. In tretji odstavek 8. člena, da bi se spremenil in glasil takole. predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje občinski svet na predlog športnih društev, šol in ostalih uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Hvala lepa. Gospod sekretar, če smo besedo.
Ja, jaz bi v prvem odstavku, se pravi, predstavljal 14 članov, ki se ne razumem, zakaj se svet zmanjšuje vpliv. Kaj se občinski svet, da se narejte, zmanjšuje vpliv v svetu zavoda, to meni jasno. Mislim, da je prav, da moramo se narejte kot vlastniki, kot financer, tri člane od sedmih, da se pa če bi predstavljali pa sebe in vzel, prav, meni vse. Mislim pa, da smo kot vlastnik in kot financer, da imamo, da je dobro, da imamo tri člane od svoje. Zakon pa ne opredeljuje. Do zdaj smo imeli, recimo, pri kulturnem centru, pa knjižnici je zakon, drugi zakon, prvi zakon o razmišljanju javnega interesa na področju kulture, točno precizirao, da imajo tretjino eni, tretjino delavci, tretjino delavci, tretjino stanovitelji, tretjino zainteresirane javnosti. Tukaj se zakon ne opredeljuje, ne mislim, da je dobro, da imamo stanovitelj, lastnik in financer, v svetu, priča, ne pa delati, imajo. Že se reči novo spravljeno na svetu, imajo direktore, ki je tako pristavljeno na svetu.
Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne, potem bomo glasovali o prvem predlogu prvi stavek odbora za družbene javnosti, prvi stavek 870 strani tako, da se glasi zavod, upravlja se zavoda in tako naprej. Imate ga pred sabo. Kdo je za? Bom še enkrat. Odbor družbene javnosti je dal dva predloga. Prvi predlog. Osmi člen se spremeni tako, da se glasi, prvi stavek 870 strani tako, da se glasi. Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 7 članov, od tega sta dva predstavnika ustanovitelja, 3 predstavniki delavcev zavoda in 2 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Kdo je za? Dvignite prosim bolj gor, da se vidi, da se lahko preštejem. 5. Kdo je proti? Ni sprejet. Drugi. Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi. Predstavnike uporabnika oziroma zainteresirane javnosti imenuje občinski svet na predlog športnih društev, šol in ostalih uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Kdo podpira ta predlog? Kdo je proti? 8. Sprejet. Tretji predlog, ki ga je predlagal predlagatelj, da se pravi gospod Tudeš, 13. člen, prvi stavek prvega odstavka zavod ima strokovni svet ostane, drugi stavek prvega odstavka se spremeni. Sestavo, način, oblikovanje in naloge strokovnega sveta se določajo v statutu, drugi odstavek odpade. Kdo podpira? Kdo proti? Kdo vzdržal? Nihče. Glasujemo sedaj še o osnutku odloka. Kdo ga podpira? Kdo proti, kdo vzdržal, še o prekvalifikaciji v predlog glasujemo sedaj, kdo je za. Kdo proti, kdo vzdržal, še in glasujemo končno še o predlogu, kdo je za. Kdo je proti, se zdržal vse. 11. točko smo umaknili, 12. odredba o ureditvi prometa v nekaterih naseljih v mestni občini Novo mesto. Gospod sekretar, Strmole, prosim.
So pri sodelovanju z prometno policijo, prometnim inšpektoratom in pa predstavniki krajevnih skupnosti dobili predloge in jih v večini tudi odobrili. Tukaj imate v obrazložitvi podrobno obrazloženo, kakšne razmere vladajo na posameznih prometnih posegih. In kaj je pripeljalo do tega, da je bilo potrebno prometne razmere prepisati oziroma spremeniti na dosedanje. No, to je potem vse skupaj lepo zbrano v tej kratki obvezi, ki imate tukaj na zadnji strani, tudi je samo prebral te ključne stvari. Torej, da je enosmerno pozno se določi, da je sredo nekaj redno v ulici v Novem mestu, ki se jim ustavljamo do ulice Talcev, to je pa Buda, ki je na skupnosti Tenkrš in pa ekonomske srednje šole. Promet je tukaj bistveno zmanjšal, da to je v ulici Talcev in vse smo prilobili, to je bilo nekaj sredo za parkirišča, za nekaj legalno parkirišča. Potem zdaj šegel je ulica na vseh, pa so dalje ulice do voda v Dijaški dom, se zapredo do voda za avtobusi. To je zaradi izboljšanja prometne varnosti v šolske obdrese. Potem imate v četrtem členu naštete, v četrtem členu imate naštete naselja, kjer se bo promet, torej hitrost prometa, omejila na 40 km na uro. Potem pa mi tukaj se obraviču pri tej odredbi je prišel do izpada enega člena, ki pa je v točki 2.3 obrazložitve naveden, namreč ta člen bi se začel zagore in bi prosil se ga dodatno vrstimo v odredbo. V nasilju straža se na ulici pod srbotnikom in srbotnikom grobe. Omeji vožnja težkih tovornih vozil skupne mase na često in izvemo za dostavo. Namreč v tej ulici ima vozno gospodarstvo svoje poslovne prostore in kjer prihajajo vozniki tovornjakov, ureje so administrativne zadeve, običajno so tovornjaki po ulici sveta, kar močno povira promet oziroma povzročeno nevarnost. Torej, to je prišlo pomotamo do izpada in ta člen posebni stavlja dodatno, potem pa tudi v tem šestni, ko prvi potencijo prišel še na
vsega. Hvala. Želi kdo besedo? Gospod Vašer.
Glede na to, da tvarca krajevne skupnosti dolži in stopče enatno cestno povezavo, in je tukaj omejitev hitrosti v naseljih v krajevne skupnosti stopče, predlagam, da se ta četrti člen dopolni, to je v skladu s sklepom enega določnega sveta, sem verjetno je nekje se zadeva izstavila, da pa niti na očinu ni prišla. Predlagam, da se doda še naselje Zajčevo pri Topičev, Dolž in Lohe.
Hvala, še kdo želi besedo, gospod? Ja, vedno.
Torej mi smo dobili te pobude, če ne dobimo, je pač ne možno obravnavati. Niso povozne razmere sigurno, oziroma bilo enako kot na tem območju, ali pa so do malo slabše, tako da se strinje, da se pač dodajo.
Še kdo želi besedo? Če ne, potem bi dve dopolnili, eno dopolnilo je bilo od strani gospoda Strmoleta, za stražo in pa dopolnilo Bačarja. S temi dvemi dopolnili bi potem glasovali o teh dveh sklepih, ki sta tukaj zapisana. Kdo jih podpira? Kdo proti? zdržal vse. Predlog za povišanje s tem programu v vrtcih mestne občine Novo mesto od 1.12.1997. Gospa sekretarka Veseljeva ima besedo.
Vrca, Donovarska organizacija Novo mesto, primerjavi občinami. Podatki niso direktno primerljivi, ker imajo občine tudi različno urejene sisteme financiranja, ene pač dodatno dajajo, ene pač blažijo ukrepe brezposelnosti, tako da če pa vzamemo nekako občine, kjer ni posebnosti, se nekako mi z današnjim predlogom najdemo v povprečju nekje v sredini. Zato predlagam, da vedno se nekako racionalno glasujete oziroma se odločite za eno od variant. Sicer nikjer nisem povdarila, da ni tudi predlog vrsta racionalen, vendar, kot sem rekla, gre za podražitve in delež staršev, ki je bila in je vedno bolj vedno občutljiva tema.
Hvala lepa. Moram se upravičiti, ker nisem pozdravil direktorico vzgojno-varstvene organizacije, gospod Metodo Turkovine, sedaj pozdravljam, nisem jo videl dobro. Predlog je obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti, prosim.
Ja, na odboru smo se nekaj časa predloga, ker smo dobili pojasnilo od sekretarjata oziroma sekretarke za finance, da v teh cenah ni upoštevana amortizacija, kar pomeni, da bomo tudi letos dobili predlog, da se amortizacija odpiše. Drugič, zanimivo je nekaj finančni rezultat vrstev in bolj ta rezultat povzroča potrebo oziroma pogozuje potrebo po višjih cenah. No, tukaj kakšen posebnih pregledov še ni. Obravnavali smo tudi problem organizacije, ki je bil na prejšnji seji občinskega sveta. Mi se zanimali, ali bo ta reorganizacija potrebovala več sredstev. Tudi tu smo videli, da pravzaprav reorganizacija ne bo zahtevala bistvenih sredstev. Ampak na kraju smo ugotovili, da je pač ta republiški normativ, kar pomeni na manjše število otrok več sosedja. 23, ali bo se mi pomagalo, vsak si je vrata, ne mislim se rekla, da je 23 in da se nekje bo se nekaj za sosedje.
23, starejša starostno obdobje 14 do 20. Se pravi, prvo starostno obdobje so otroci od enega do tretjega leta, starostni drugo pa od tretjega do
In če upoštevamo to, ne vem, če je to predpogoj, če je to zakon, kako je, ampak ta predpis je dejansko podržil za vse. Zato smo mi predlog sekretarke podprli s tem, da predlagamo svetu, da sprejme predlog občinske uprave, to je 14% povečanje in ne predlog za vse.
Hvala lepa. Gospa direktorica, želim mogoče besedo, prosim.
Hvala lepa, vse lepo pozdravljam, se zahvaljujem za povabilo na sejo. Jaz pa si lahko razgledim, če vam je v interesu iz računa naše
sejo.
Mi smo zdaj z račun tjene pripravili po odstrednji zakonodaji, tako kot je že prej predstavila gospa Večevič. In si se smo upoštevali zakon o vrtcih, pravilniku plačilo staršev, ki je v veljavi trenutno že eno leto. Staršev leto so se pripravljali tudi nov predlog in pa zakon o odredbo o normativih kadrovskih, to kar tudi narekuje zakon. Vzeli smo povprečno število otrok september, oktober in 1560, povprečno zato, ker iz izkušenj vemo, da v mesecu septembru je kar nekaj izpisa, predvsem mlajših otrok in letih je bilo preskrčenih izpisov. Zdaj pa imamo isto kadrovsko in to normativo zasedeno do najvišjega normativa, vse starostne delte. Konkretno v oddelkih je bilo od 1.13 otrok, zaradi tega zniženja v septembru, drugače je najvišji normativ 14 in po oddelkih 3 do 7 let je 24 otrok, zdaj je zaradi tega, kot smo se prej rekla, 21, potem imamo slovačno izdružbeno po 5 otrok, v povprečju romskih 11, pa v oddelkih otrok s posebnimi potrebami, to je tudi zakonsko določeno 5 otrok. postavko v našem izračunu predstavljajo plače delavcev, in sicer kar 67% celotne cene, ostali so materialni stroški, 33%, največ od tega je prehrana in pa stroški, na katere v bistvu lahko zelo malo vplivamo, to je korjava in tako naprej. Zdaj mi predlagamo 19% povišanje in sicer naj bi pomenilo to za starše, za proračun pa 19, ker nekaj manj kot 8% že zdaj krije občina, mislim, zdaj nam tema več ne zadošča. Mogoče sem še to, da vas preveč ne zadržujem. V lanskem letu, oziroma v prvih 9 mesecih, so starši prispevali 1550 milijonov, proračun pa 309, tako da je razmerje v starši občina 30.
Hvala lepa. Kdo želi besedo? Gospod Polenc.
Sedeli pa deli, ki sem jo na zadnji strani gledal, se primerjava iz ostalimi občinami in me zanima, oziroma pogrešil, zakaj mi je primerjava ekonomsko moč, oziroma kupno je plače ljudje kot istih občinah. In mi s tem podražitvijo gremo dejansko špitem, hočemo bolje spet, ne? Tako da...
Dva predloga imamo.
Ja, vedno. Ja, če ne gospod Kolenc zakonča, pa bo potem, ja?
Zdaj, da me pa zanima je ekonomska kup imajo tvače, no vi pričke, dejansko se je vodijo, ne? Ali pa kup imajo v krami, pa vpreče, ljudje plače, ali bomo še človeka, ki ima 40 tudi plače, ko bomo še...
A misliš, koliko imajo plače vzgojiteljce? Te imajo zelo malo. Gospa, vi ste vjerovali na plače. Ko sem
se
prej pojasnila,
cena
so
tako primerljive, ker občine različno pač prispevajo svoj delež sredstev za vrtce. To ta razmerja, ki so tiče lahko berete, da se gibljajo med 30 pa 40%. Drugo, kot je tudi pojasnjeno, nekje veljajo cene samo za starost, da pač občina prispeva večji delež, v radi nezaposlenosti. Recimo v Mariboru se je zgodilo to, da so zaradi nezaposlenosti starši spasovali na veliko otroke ven in je v bistvu to ukrep mestne občine bil, da je nekako subvencioniral oziroma dvignil delež proračuna. Tako da koliko celo uvajajo standard, kot je nad standard, kot je potrajni. Zdaj nas recimo je to možno samo v tem vrstu koncesijo, recimo Ravke, da imamo ta primer, ampak skratka, po občinah to različno rešujejo podatke, glede osebnih dogodkov bi vas zdaj težko postregla, vendar pogledajte ta dva, če primerjamo res ta dva predloga, se po predlogu občine vidi, da smo poprečili.
Hvala lepa. Kdo še želi besedo gospa Sarpetova, potem za gospod Tomo?
Zdaj, prorazumem, imamo danes na glasovanju tudi so dva predloga, ne?
Že eno se odloča,
ne? Zdaj, ki se je zadelil za tebe, ki je smo v okine, ne? Zdaj, sprašujem, to kaj pomeni za vrste, če sprejmemo dobro predlog mestno imenovo mesto, kaj je to drugo, je to, da smo do konca, ki smo leta, imamo samo še en mesec, ne? Vase bi dobro in to ceno poslovanje za letošnje leto. Mislim, da bi dobro, če bi imel odgovore, da se na voj, ne? Če mi sprejmemo, na novo mesto, to bo zagotovo neko finančne posledice za vrste.
Hvala lepa, ja, gospa Vratovca.
Glede da družba bi lahko rekla, ki smo tudi gradivo posredovali, da smo že, mi imamo na leto prvih 5 mesecev, da smo posredovali že zgodbo, ki je 4 milijone, ko se nekaj. Ne? Glede družba bi pa rekla, glede na to, da o 8% že zdaj cena nam ne zadošča, da je za če bi bil predlog občine sprejet, to pomeni za nas 5 milijonov, 105 milijonov mesečno mrt. letno to pomeni 71 milijonov in še nekaj. Glede programov, veste, da so to redni programi in te posebnosti, ki so nam povedali Romi, to, da se bo treba verjetno potem skupaj odločiti, kaj od tega bomo trpeli.
Hvala lepa, želim, gospod Navrak, ja, potem pa gospod.
Ja, jaz gledam iz velika staršo tvojo debato zmeraj, za tri leta pa verjetno si veste, kaj bom predlagal. Mislim naslednje, ne. Če prosteh dejavnosti povečanje cene, upoštevano dobro prodajne cene, potem moramo tudi privrstiti. To mislim, da je to pošteno, da vseh staršov in do vseh cen, ki dejavsko obveščajo občine povečujemo. Zato plače grejo pa še vrst, plače je 10% pravijo vladi. Zato predlagam, da se cene, ki so osnova za plačilo staršov, temeljujem svoje predloge poprečno 10% se povečajo, to pomeni, da je več, kot so bile dobre prodajne cene, 9,3. Zdaj bom jaz začuril za prvi razred, to pride 40.587, zakožno 40.600 in ostalo to proceduro, ki so ostali starostni, ostale grupe zmanjšali. Dejstvo je, če je kakšen problem za zgrivo, mislim, da to ne moramo na račun staršev povečanje cene, ki je ne lažje. Prvič moramo pogledati smotrno poslovanje, ali se zašto kaj razorganizirati, če pa dejansko gotovimo, da se ni, potem pa mislim, da moramo pri ekonomskem stanju v Novom mestu 12,5% je brez poslenih, imamo dejansko dve fabrike, ki dejansko delujejo, na kako bi rekel pozitivno, vse ostale moram reči, da bolj životarimo. In v teh ekonomskih zadevah mislim, da je upravičeno in tudi odgovorno za vseh staršev, ko to plačujejo, da je to 10% več ni upravičeno.
Hvala lepa, gospod Borse, potem pa gospod Škoparjeva.
Naj se res dobro namerno. Ne bi rad vedeti, da bi tukaj ni narobe razumel to zadevo, ampak pač glede na čas in pod stanje, ki je narekuje in potrebe. In glede na to razmerno veliko, mislim, dosti velik strošek, ki je v mestni občini, ali samo iz mestne občine, ali pa je praktičen zavod, kar se vrti znotraj tega zavoda. Rad bi slišal tu, kaj je zavod, rečemo, v zadnjih petih letih naredil za to, da bi zmanjšal stroške poslovanja, ali mu je imel ne na škodo od rok, da ne bodo jaz, da ne bi slučajno zelo tako razumel, kaj ti je že to razlagalo v nekih, na prejšnji sej. In ne na škodo od rok, igrač v rok, ne na škodo ogrevanja teh prostorov, ampak si je tukaj kukaj narijenega, mislim, znotraj zavoda v to smer. To bi zelo razčitil in mislim, ako je tako rekel še, za 2-3% znižam jaz stroške budžeta moje družine, rečemo, ne. Jaz imam kar velik seznam.
Veliko plačamo?
Ne, imam velik, ne. Lahko rečem, da imam kot velik seznam.
Je v revozu samo.
Manjša stroške. Mislim, to, tako, jaz bi predlagal, da se vsem razmišljati. Predlagam, vprašam, dobro nam vjerno in delati, da se vsi to zadevo tako razumim.
Hvala lepa, gospod Štupar. Ja, mogoče, nema gospod Štupar ili prejti, že prejti, gospira, pa da pa direktorka še želi še kaj.
Ja, jaz bi povedala, da torej mi imamo tudi podatke, spremljamo in ko kupuje vrtec in tu imamo od njih ta podatek, realizacija v drugi cene podrežnosti. In tukaj je res prikazana izguba, ko potrebno pa 204 milijone, ampak tukaj je skoraj. Manjka v vprašanji prihodkov, manjka. Amortizacija in dodatni proračun, dodatni program, ki ga bo proračun nakazal, ki ga še ni razdelil. Teh sredstev proračun še ni razdelil.
In to zdaj v tem obdobju, to je vendar obračunano in to manjka in se zračunam ta dva dela. Vsem razredi na to obdobje, je to 7 milijonov vse za to obdobje sredstev. Tako da amortizacija je pa zdaj 1:9, 16,5 milijona, ne? Če bi oštete 4 milijone, če bi od 12. Pravim, da ta izgleda, ta obračun ni opustil tega, da bo prišlo, ker smo imeli, ker se ni to nakazano, ni opustil tega, da bomo se delili sredstva iz zadodatnih programov, ki bo tudi prihodek in pa sredstva amortizacije. Je odmiljivo.
Hvala lepa, želim gospod direktorica še
kaj reči, ja, prosim. Gospod, o tem bo je lahko odgovorila, to, kar sem že prej rekla, ne, pri materialnih stroških je velika postavka živina in to bo vse ostalo, recimo, sredstva za igro je 1,250 za tej temi, ne. To glede na 780 podelkov in se mi zdi, da so dost racionalno zastavljeni. V lastnem letu, recimo 80 na oddelek, v tej predlogu pa je 92.
Hvala lepa. Želi še kdo beseda? Zdaj imamo tri variante, tako je tri variante, 10, 14 pa 19, ja. Evo, gospod Bartel, prosim.
Jaz sem že v danem letu, ki je vse podlažilo več kot 10%, ki mora zatvrti. Te komunalna elektrika, nafta, šta je ni? Ni bomba višina.
Baži vrašilo zdroke.
Baži vrašilo zdroke.
Nisem vrašil, imam ponuke vrti, cenim imam vse trake vrti. Če ne vrata ponuke.
A vam što mi so vrplačilo?
Ne moreš biti.
E gospa super je.
Glede tega razmišljanja, kar bi kar gre inflacija 10%, da bi pa tudi kar 10% cene vrtov. Tukaj so drugi vplivi, bistveno pomembnejši. Že gospa Ranatica je povedala, in jaz sem pa tudi iz tega vrt potegnila iz cele realizacije 1:9, 70% stroška so plače. In zgodilo se je to, da je nov zakon in da so dodatni zaposleni. Zdaj je drugo celo leto zaposleni. Tukaj mi smo to opustili od teh kalkulacij, zato smo predlagali teh 14% in pa tudi ta namen, če nas je računa na otroka, število vpisanih otrok je drugačno, je manjše, kot je bilo zano. Tukaj so drugi momenti, se ne da, tudi ti ostali stroški, ki vplivajo, kje vpliva inflacija, so bistveno manjše v strukturi cene vrta, ki imajo bistveno manjše vpliv. Tako da smo pa nekje tudi upoštevali v tej naši kalkulaciji, torej glede na to, da tukaj je zakon in da je treba pač temu slediti in to poslice, smo pa nekje sledili temu, da bi pa tukaj pač pri materialnih stroških, ker je manj otrok, pa nekje ohran take stroške, kot so zdaj. Torej pa vse le neka racionalizacija na tem področju izvede, ker ne bi verjetno tudi variabilni in odvisen od števila otrok v vrtu.
Hvala lepa, gospod Peršina, ja.
Jaz bi tukaj nekaj rekel, mi se vrtimo po mačeku, ko je grele kaše. V eni lanski razpravi, oziroma poročilu je bilo navedeno, da imajo med sedem otrok je eden zaposlen, ne. Zdaj slišimo, da je 70% znašajo plače. Vendar mi na to ne moramo dosti vplivati zaradi tega, ker so normativi, ki je država dala te normative. Če država teh normativov ne bi dala, je že pred vseko potem, da je malo otrok na enega zaposlenega. Vendar je to država dala normative in je naša nemoč. Ne? Zato se nam pa tudi ne zide, recimo 70%
so šta popačati, to je nekaj še bavljati. Hvala lepa,
želiš
še kdo?
Ja, jaz želim na tole.
Dobre, koliko si zračunal?
Ja, samo vse zračunal, ni problem. Problem je naslednji, jaz se ne morem spirati to logiko, ki je tipična za vse tiste, ki delajo v upravah, ali je to v namest, ali je to v Ljubljani. V gospodarstvu je tako, se nam proizvodnja zniža za 10%, mora 10% to što znižati, a ne to. Tukaj tukaj v upravi pa bomo povečevalno skoli tega, ko se zmešuje otrok. Zdaj je potem stvar občine in moramo zagotoviti zadeve v proračun.
Gospod Kolenc.
Izprej, gledam, kaj ste zastupili, oziroma sem ga prepazili. Mojih 5 otrok ne prideš tako je to vrtilo. Ampak, če gledam človeka, ki ima 50,000 straže, ki ima 2 otroka, vsak mu govori, da ne je dobem ga otroka, ki nekaj je vrtil šrat. Dejansko mi, tako kaj je nekaj sposobne, dobema stvar, ko to, ki je naredila, zato da bi iz tem spodbujila konč koncu konec na realitetu. Ampak, sam šrao pa tih pa unga, se tiške malo. Lahko plača, tiska, lahko plača, tiska, niti ne poješite, ker ti smo čez bile pade vredo na najnižji razred, ker tako prekaže, tiske pa je v tistem najvišjem razredu, da pa lahko zne, tega ne mora, avto ne mora biti
kupiti. Hvala lepa, gospod, gospa, ja, smo se
da bi se tak, ki ima to, kar ste vi navedli, ki sta se je oproščen prekrivali. Mogoče, da bi sem se jim povedala, da je res najbolj v četrtem razredu, da se staršo in ti po zdaj veljavni znaki temi rešitvi vračajo, je otrok prisoten vse dni, se pravi 22 dni, 14 tipov. Če zračunamo tukaj hrano, ki je stane dnevno 250 litrov, lahko izkali zračune tako, potem ostane v stane
hrano. Hvala lepa, gospa, vi ste imeli še kot
skoraj? Hvala da bomo pojasniti, da je to plačilo odvisno od, pač da obstaja več mesica, ki ta se vrta v plačilne razrede in odvisno premoženje prekoliko godine.
Hvala lepa, ali lahko jaz tole razpravo krenem, pa gremo na opredeljevanje. Na kdo prosi, kaj je nič. Ja, prosim, podavit.
Mogoče zelo je boljši razumijevanja. Turski trencer je to predeljiv, ampak je ta vlažen, namenjeno 70%, 13% so materialni strok. No in jaz sem tam tudi izbora za družbene dejavnosti, ko smo ta del nekako gledali, potem smo imeli 100% vršen predstavoj, ki je prva na to. To bi ni postavljeni povedi tudi standardi in normativno. Kako je razvijeno zelo, da je druga pomeni, da v politeri je tukaj kratki pristopno tudi pomočnica, ker pomeni, da se je standard, in to je razlagal s sekretarjem za finance in je tudi en od elementov, ki je vsi od tem delu. In ne kaže tukaj ravnati inflacijo, oziroma primerjati inflacijo pri nastaranju stroških.
Ja, hvala lepa.
Jaz bi dodal temu, ker je zraven, ker gospodari povedal sem to, da je vprašanje, navezujem na debato gospoda Somraka, da je, ali morajo jo zdaj starši doplačevati, zaradi tega, ker se je država zmislena, da je treba poleg varuhinje še pomočnik. Ali je to dolžnost proračuna? Pa je tako. Zaradi tega je naprej povedal, da bom prišel proti kakršnemu okolju, povišeno s tom
motivacijo. No, nam neš dodal, vse je što je povedal. Mislim, da se ne razumemo. Jaz sem začel svojo debato s starši. Drugo stvari so pa stroški, ki so v vrtu, ki jih pa mora potem proračun zaradi tega in tega to pokriti. In to je bil moj motor, jaz pa ne govorim zdaj o svetuju stroškov, ki jih jaz dobro poznam gradivo, imamo od vrsta in to meni treba to vrst, kako poslujejo, to je bila moja motivacija. In mi prekopčani in starši, če komunalno smo povečali za 9,3 in smojo povečali za 9,3, je tudi tukaj moralno 10 zaokrožimo, da nas komplicira, to je realno. Vse ostale zadeve, če bomo pa s tem tudi naredili premalo zadajno za vrtec, se bomo pa v proračun pogovarjali. To je moj motor. In mislim, za tak sklep bom glasoval iz tega vidika, ne pa iz vidika, da bom zdaj inflacijo primerjal podverjavo za strukturo stroškov v vrtcu.
Dobro? jaz mislim, da to zdaj res lahko zaključim in se gremo opredeliti. Trije predlogi so 10% gospod Somrat, 14 občinska uprava in 19 VVO Novo mesto. Najprej bomo glasovali najbolj oddaljenem, to je 10%, ki je predlagal gospod Somrat. Kdo podpira 10% povišanje cen? Kdo je proti?
Trije.
Predlog je dobil podporo in se kdo vzdržal?
Trije.
Predlog je dobil podporo in zato naprej ne bomo več glasovali. In smo pri predzadnji, ja, pri predzadnji točki predlog sklepov podeliti priznanje nagrad mestne občine Novo mesto za leto 97. Ker je predsednik komisije gospod Kukec bi prosil, da si malo mislim, da si krate.
Pravzaprav do današnjega dne je bilo vse napisano in povedano. Danes sta se zgodila dva dokumenta, ki se njima reče zahteva za ponovno spis komisije. In sicer je to zahtevo podpisalo 8 svetnikov v prvem in v drugem primeru. V prvem primeru gre za zahtevo oziroma predlog, da na komisiji ponovno pretehtamo predlog za podelitev Trdinove nagrade gospoda Saši Petrov. In na drugem dokumentu, prav tako podpisijo asistentikov, gre za pobudo, da ponovno predstavljamo predlog za podelitev nagrade mestne občine gospodu Miki Malcu. Govorim na kratko, zato da bi bil kratek. Hkrati pa seveda vem, da ste vi z velikim zanimanjem prečitali vso to dokumentacijo, ki se je reče poročilo predlog sklepov in nosi številko 14. Komisija se je pol ure pred sveta sestala, bila srečna in odločala o tem, ali listo nagrajencev širiti, ali ostati pri tem, pa ohraniti neko težo teh priznanj, ki jih občina vsako leto podeljuje. Vi ste sami dokumenta, torej iz tega poročila, videli, kolikšno število predlogov je na razpis prispelo. Mi v komisiji smo seveda svoje delo opravili, ocenjujem po najboljši vesti. Na prejšnji seji, na osnovi katere je bilo izdelano to poročilo. Na današnji seji je bil izid glasovanja o tem, ali listo širi, ali ne, ne odloči. Tri poroči, tri. Zato jaz nimam predloga, torej bilo pa nas je šest, ni nas bilo sedem. Zato jaz nimam predloga, torej dodatnega predloga, in ponujam sprejetu v razpravo in v sprejem tisto, kar ste dobili gradivo. In ponovno, torej ob razpravah, ki se odegnejo za čas, seveda odvodi tudi k razmišljanju o tem, ne, torej zdaj smo, recimo, s tem predlogom, ki ga ponujamo, ali pa ki smo ga pripravili za svet, ostali pri številki 7, torej 7, 7, 9. Možno je seveda tudi več, vidite sve in tako naprej, vendar, če zasledujemo nekatera prejšnja, pa tudi razmišljanja in ravnanja v delimo sosednji, pa delimo nam primerljivi občinah, da sploh ne razmišljam o šolnem mestu in državnih zadevah, potem mislim, da smo v okviru objektivnega. Pričemer pa seveda moram reči, da nihče od nas v komisiji in ne mara tudi od vas, ni ne proti Nataši Petrov, ne proti Mihajlu Žmalcu, ne proti Tolem Starcu, ne proti številnim, ki so bili, torej za katere so predali, da se kot ljudje, torej nekaj posebnih kvalitet, letošnje leto ne gre. Gospod predsednik sveta, za sve to.
Hvala lepa. Sedem razpravo. Gospod Trebar je za veko dvije, ja prosim. Hvala, gospod Somrak.
No, jaz mislim, da debate več ne bo, nekaj poslovnik pozna, ne, ni možno več debata, lahko sam razpravljaš o tem, ki so predlagani, ne, tako da razpravljaš o tem, ima stači ne bo, če se moramo držati poslovnika. Druga stvar pa je, ne, da v teh drugih zadevah nima nobenih priporočil in tudi glasoval za. Če pa tako zdaj osebno mislim, ne, da smo v prezentaciji naredili eno veliko napako, kdo jo pozna, ne, se ne moram strinjati s mnenjem komisije.
Hvala lepa, želi še kdo, torej razpravljamo, seveda tako kot je bilo rečeno, o teh, ki so tukaj.
Jaz bi samo torej, tukaj. Torej, seveda, vendar je nespametno reagirati emotivno. Mi niti enega predloga nismo zavrnili, kar je po poslovniku seveda tudi možno, ker ni bilo za to nobenega razloga in visoko spoštujemo vse kvalitete gospe Nataše Petrov, kot spoštujemo visoke kvalitete tako predlagateljev kot predlagateljev.
Dobro, ne govorimo o tem. Prosim, še kdo želi? Nihče, potem bi šli po vrstnem redu. Imate zapisano. Najprej naziv začasnega občana po točko 1, naziv začasnega občana mestno občano Novo mesto 94 se ne podeli. Drugič, nagrade mestne občine Novo mesto se podelijo Jožetu Colariču na mestu generalnega direktorja Krke DDO Novo mesto za dosežke na gospodarskem področju, Mileni Kramar Žnidar direktorici Novotek Skanina za dosežke na gospodarskem področju, in Janezu Pavlinu, upravniku tabora mladih v Dolenjskih Toplicah za dosežke na področju dela z mladimi. Kdo je za? Devetnajst, kdo proti? Se je vzdržal? Če? Ena. Drugič, zdajmo po točko 3, Trdinovo nagrado se podeli Jožetu Kotarju, slikarju za dosežke na likovnem področju. Kdo je za? Je kdo proti? Se je kdo vzdržal? Če? Četrtič, plaketo novega mesta se podeli magistru Franciju Bačeru za dosežke pri vodenju geodetske službe, Janezu Kramarju, doktorju medicine za dosežke na področju zdravstva in humanitarnemu društvu MNV Novina za izjemne dosežke, to se pravi Marjanu in drugo pa ne vem, Veri Novina za izjemne dosežke na področju dobrodelništva. Kdo je za? Za 21, je kdo proti? Je kdo vzdržal? Vse. Petič. Ostali predlogi, šestič, komisija predlaga občinskemu svetu, da določi višino posamezne denarne nagrade za leto 97, nagrada mestne občine Novo mesto in Trdinova nagrada 200 tisoč cip neto. Kdo je za? Kdo proti? Kdo vzdržal? Če? Sedmič, komisija predlaga, da župan mestne občine Novo mesto izjemoma dodeli humanitarnemu društvu MNP Novinar zaradi njihovega iskrenega dobrodelnega delovanja denarno nagrado v višini 80% nagrade mestne občine Novo mesto za leto 97. Kdo je za? Kdo je proti? Če? Kdo vzdržal? Osmič, komisija predlaga, da se priznanje in nagrade mestne občine Novo mesto podeli na samem občinskem svetu, o tem najbrž ni treba glasovati. Devetič, komisija predlaga županu mestne občine Novo mesto, da dodeli predsedniku turističnega društva Žužemberk dvor priznanje župana. Kdo je za? Hvala lepa. Šestnajsta in zadnja točka vprašanje pobude in odgovori. Ali odgovor. Kdo želi besedo? Podvor se.
Jaz bi. En predlog bi dal tiste povost in pač na terenu slišim verjetno še tudi znamen, da mladi, ko končajo tisto študij, to je nekaj poklicen študij, imajo zelo velike probleme z opravilom praktičnega dela. In jim šola enostavno ni priznana. Zaradi takih zadev in nekateri čakaj potelje, da lahko pridijo na vrsto, da opravijo prakso. Predlagam, zdaj, ne vem, da jaz dam to zadevo polju razmišljati. Nam vsem, kakšne so naše kompetencije, kaj lahko, rečemo, svet mestne občine Novo mesto naredi na tem področju, da bi se te zadeve nekako spravili v neke regelce in da bi se tudi določil neki, ne vem, kako in kaj, ampak v glavnem, da bi se stvari tako definirali, da ti pokončani ljudi moram biti, mislim, se mu moram na nek način zagotoviti, da bo prav v trasu. To bi tako zadevo zelo dobro, da bi razmišljati. In bi pol mogoče taj sem malo nekaj, ali bi predlagali to zadevo naprej kam, na republiko, ali parlament, ali državni svet, ali bilo kam, da se te stvari nekako definirali.
Je pravno?
Zelo resni problem imali.
Je pravno, če čisto kratko napišeš,
ja,
se mi treba zdaj, dostavi na občinski svet sekretarju. Naprej, kdo se želi dostaviti?
Dobro, jaz imam še eno zadevo.
Ja?
Druga zadeva se mi že premečkem, pravzaprav je gospa načela že malo in je tudi že prej malo meno. Imam en predlog in to je, da občinska uprava pripravi poročilo o investicijskih vlaganjih v tekočem letu in sicer po naslednjih kriterijih. Planirane investicije. Kriterija izvedene investicije, investicije v teku in planirane investicije do konca leta. Terminskimi plani, to sem ti prej omenil. Pod B. Vrednosti posameznih investicij. Pod C. So investirane investicije. V tem kriteriju se pa omeni, kdo je so investitor, delež posameznega vlagatelja v procentu in lokacijo ter namen projekta. Te stvari mislim, da bi člani sveta morali imeti pregledno celomesečno na mizo. Pa še nekaj še dodatno zadeva, ne? Investicije, ki niso v planu. Vekoliko obstaja. se je potrebno povsem, naj bi bile popolnoma pod istimi kriteriji predstavljene nam kot investicijsko plano. Predlagal bi, da bi bile ta poročila kratka, jasna, par stavkov ali pa mogoče po en stavk na vsako investicijo, seveda mogoče bi bilo pa tudi lepo, da bi bila zadeva grafično prikazana, tako da je tudi mogoče vizualno stvar na hitroma izdači. Tu je.
To naše. Gospod Vodnik, potem pa naprej gospod Šribar. Ja.
Jaz bi pa dal pobudo in sicer za spremembo pravilnika o organizaciji občinske uprave. In sicer zakaj? Za preimenovanje sekretarijata za kmetijstvo in turizem v sekretarijat za kmetijstvo, gozdarstvo in turizem. In sicer z razlogom, ker že ministrstvo ima ta naziv, oziroma ima vključen ime gozdarstva noter. In zakaj to dajem? Vemo vsi, da gost v naši občini pokriva preko 50% površine, od vsakega hektara se plačuje davek, denarja nazaj pa pravzaprav ne. Razen za tiste 3 milijone, ko si vemo, da je denar za gozdne ceste, ki pa v glavnem je porabljen za kmetijstvo, narekovajih, že za javne ceste. To se pravi, večino denarja pobere cesta, vahta, pa gabarje, vse kot gospodične in tako naprej. Zakaj to pravim? Jaz sem pač zaradi poklica svojega, sem vsak dan med ljudmi in vse naprej me sprašujejo, dajemo denar, kje je ta denar, zakaj ga ne dobimo nazaj v gor. In srečujem se vsakodnevno s problemi, da ljudje ne morejo odvažati svojega lesa zaradi predolgih pravilnih razdalj. Vemo vsi, kako so dragi stroji, da danes vi smete boste najbolj vedeli, kako je, če moraš traktor lomiti en kilometer po tistih vlakah ali pa če je cesta nekje blizu. Pol za urejevanje raznih deponij lesa, rampe pravno to gozdarje temu. Potem gre tudi za izobraževanje kmetov. Je sicer to moja naloga, v opisu delni nalog pri mojem delu, ki ga upravljam, je, da mu se škuje z praznim žakom nekaj zem pamet turistne. In tle je tudi v tem predlogu, ki sem ga potem tudi naprej dal za proračun, so tle tudi avtobusni prevozi, če hočem iz kmetom pokazati neke gozdove v Kočevskem rogu ali na Brezovi Rebri gor, ki je ali plačati neko malco, jaz tega denarja nimam. Mislim pa, da ljudje, ki plačujejo, ki financirajo to državo preko davkov iz gozdov, da lahko dobijo nekaj nazaj. Tako da malo bolj na široko, zelo tudi na specifikacijo, sem tle napisal, bolj za moj revir, to se pravi za ta, kada malo še za Podgorski fond, za desni breg Krke. Niso to veliki zneski, ampak so pa nujno potrebni za lažje delo, predvsem pa kmetov. Vedeti pa treba, da gre to ta denar izključno za privatne gozdove. V državnih gozdovih je to drugače urejeno in tam je izdrževanje in cest in gradite vlake in tako naprej in nove ceste, tam ni problem. Problem je za lastnike gozdov, ki so v bistvu v tej situaciji zelo nemočni. Obenem bi pa tudi predlagal, da se to spremembo v nazivu, ker jasno potem potegne tudi vse te posledice naprej finančne, da se to spremeni to ime pred dokončnim sprejetjem občinskega proračuna za leto.
Hvala lepa. Še prehrano bi mogel zdraviti, ker je ministrstvo. Gospod Šribar.
Res pa res je, da se za njih ne, se da to stalo, kar smo prije. Pogledaj domov, ni problem, pa zbine ti, da je to stalo. Ljudje morda prijeti naprej, ki sam ni nobejga prostora. Nima je nekako, ne veli, ta umer. Vse to gore, na to bi to, to, ti so zadružen za to, pa ne se to nadira na sredstvo za njih. In je ta preko česnih
možnosti, to je vse glavno. Kaj se je o to? Ja, nima nič, kaj je skupaj se mi spodinari. Naprej, še kdo, ja, gospa Mikličeva.
razlagam, da se ljudi pri tem leta pregleda uresničevanje plana na cela naša sveta in prouči možnosti, da bi se ta delovni načrt revideral do konca mandata dobro. In da nam vsega na naslednji kolegi, naslednji sej kolegi.
Že na naslednji? Še do konca mandata še eno leto.
Še kdo želi besedo?
Prej je asociacija, ko še nekaj gospod Škibar omenil, da je škola, no. Pa sem znam, če je dvakrat še Ljubljano, pa zmeraj vidim tam policaje stojejo, pa da je ljudje prihati, ki strašivo ne pridejo, ne. Če lahko da svet da pobudo tem ljudem dol, da ne gre na kritične točke v cestnem prometu, pa tam ne delajo nadzor na cesto, ne pa tam, kde ne delajo še strašivo, da je pa nekaj ki bomo pokazali.
Na vse točke, kjer so vinogradi in zidance, naj tega ne bo več.
Ja, če to niso
vinogradi. Jaz bi potrebno pobudo, ki je vezana, oziroma izkušaja iz materijala, ki smo ga danes dobili od našega sekretarja sveta, iz katerih so izved v podanih pobudah in odgovorih na nje. Iz tega namreč razvidno, da je do danih pismenih odgovorov na pobude in vprašanja 104, da pa je pobud in vprašanj, na kjere sploh ni odgovora, 83. In zraven je še pripomba, da so nekatere zaradi časovne odmaknjenosti tako stale neaktualne. Jaz bi dajal pobudo, da bi tisti, na katere so pobude in vprašanja naslovljeni, brez takega časovnega zamika, dajal te odgovore in pojasnila, tako kot je napisano v poslovniku, najpozneje na naslednji seji, če se že ne kršimo poslovnika, s tem izostankom odgovorov oziroma opustitvi odgovorov, se izraža tudi določeno ceno tem svetnikom, ki smo lahko, odnos do teh svetnikov, ki smo lahko tudi upravičeni izražali.
Hvala lepa. Čekaj, ti si že, kaj zdaj še gospod Bartel, pa pa ti.
Na mislu sem jaz prvila, ki je gospod Šribar omenil traškovorske otroke. Jedno pomenil Jablonske, pa sem reč Rangerske, pa Mali vrh, Vrgovi, Goriškova. Tih pol otrok, ki je okolo 20-25, ki gre od Šrange pod Medenpeč, nekaj odrednem na avtocesti, ali na Poljanah, ali Karimbol, ali Obor, ves tranzit, vse gre čez Medenpeč. In ti otroci so med tem avtomobilem, med tem predmetem, šmukleje, tako po domače rečeno, umirno preč v šolo. Če bi mogla občina dati nekaj darje, da bi te otroke z Jablona pa vseh vrti vodil v umirno preč. Zato, ko zmanjka 400 metrov, smo prebliz, ne za pečini, morajo ti otroci med tem prometom hoditi peš v umirno preč. Tega, po naši krajevni skupnost vse otroke vozijo in žabek otroke vozijo, ki je bistveno bližji, naš mora je pa peš hodil. Vse mu je ne hodil več, hvala Bogu, so že nekaj, so štiri hodili, ne bengali avto po vozu. Da je potrok več v teh vasijah, ko jih je bil včasih in ne bi bilo tu nujno. In to občino ne bi bili popuštali.
Hvala lepa. Še kdo želi? Vosljak, so
vse. Daj, ste še tole rekel, da je gospod Šribar, jesi se prej, malo se zadevo v noc, kroži samo še nekaj. Pa govorič, da so zrov. Ampak je že začetu, odgovori na pomoč predlagam, da se odgovore na pobode in vprašanje članov sveta, ta točka vrsti na takoj za prijetjem zapisnika naslednje seje. In da tukaj res probamo, mislim, na nek način probamo dobiti na naslednje seje odgovore na naše pobode.
Hvala lepa. V državnem zboru se vsi ti podloči, ki daj bodo pobode in vprašanje. Želi še kdo?
Je pa zanimivo.
Če ne, potem smo po točko razno, dve stvari, če nima nihče po točko razno. Najprej vas obvestim, da bo seja delovna 32. 18. decembra. 18. decembra in pa, to je četrtek v petek, naslednji dan pa slavnostna seja. Ob 13. uri bo slavnostna, ona bo ob 16. Druga stvar, dobili ste še na mizo, izčrpno poročila o aktivnosti v zvezi z Dolensko sever, oziroma z našo severno obvoznico in si to lahko tudi natančno pregledate. Še kdo želi besedo?
Ne.
Če ne, potem se zahvaljujem za sodelovanje, vas se bo pozdravljen in želim lahko noč.